Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda AQSh O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqardi. Sardoba toshqini. Ota-onasi uyida yashagan yosh oilalar uy ololmayapti. Uzordagi O'zbekiston GTL zavodida yana g'alayon. Ishchilar 2 oydan buyon maosh ololmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. AQSh O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqardi. Tafsilotlar bilan Barnon Bar. 7-dekabr kuni AQSh davlat kotibi Mike Pompeo nomidan e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston qonunlarni jasorat bilan isloh qilgan va amaliyotga tatbiq etgan davlat sifatida ta'riflandi hamda diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqarilgani aytildi. Departamentning shu yil iyunda e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekiston diniy erkinlik bo'yicha real progressga erishayotgani uchun olqishlangan, ammo qator muammolar mavjudligi qayd etilgan holda maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida qoldirilgan edi. Ushbu hisobotda mamlakatda hamon diniy erkinlikni cheklash amaliyoti kuzatilayotgani, jumladan erkaklarning soqolini majburan qirdirish, ayollar hijobini yechitirish kampaniyasi, ro'molli o'quvchilar hamda hijobli talabalarni ta'lim dargohlariga kiritmaslik hollariga oid konkret holatlar, voqealar tilga olingan edi. 7-dekabr kuni AQSh davlat kotibi Mike Pompeo nomidan e'lon qilingan qisqa bayonotda O'zbekiston maxsus kuzatuvdan chiqarilgani sababi shunday izohlangan. Men hukumatlar tomonidan so'nggi bir yilda erishilgan sezilarli va aniq yutuqlar ortidan Sudan va O'zbekiston maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini mamnuniyat bilan e'lon qilaman. Ularning qonunlarini jasorat bilan isloh qilganlari va amaliyotga tatbiq etganlari boshqa davlatlarga o'rnak bo'lib xizmat qiladi, deyiladi davlat kotibi Mike Pompeo nomidan e'lon qilingan bayonotda. Shu kunlarda O'zbekistonda xizmat safarida bo'lgan inson huquqlari himoyachisi, Janubiy Kaliforniya universitetining inson huquqlari bo'yicha professori va AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Steve Sverdlowning fikricha, O'zbekistonda dindorlar huquqlarini ta'minlash bo'yicha jiddiy o'zgarishlar kuzatilmoqda.
Приветствую как правозащитник то что зарегистрировались за
Inson huquqlari himoyachisi sifatida so'nggi yillarda nasroniy jamoalar ro'yxatga olinayotganini, bu jamoalar ustidan reydlar kamaygani, Injil yoki boshqa diniy adabiyotlarni musodara qilish hollari kamayganini olqishlayman. Bu birinchi jihat. Ikkinchi jihat, diniy jamoalarni ro'yxatga olish jarayoni biroz yengillashtirildi, lekin bu yengilliklar aslida Karimov davridan beri saqlanib kelgan cheklovlarning tub mohiyatini o'zgartirgani yo'q. Missionerlik faoliyati, uyda yoki masjiddan boshqa joyda diniy mavzuda gaplashish, fikr almashish hanuz jinoiy harakat hisoblanadi. Nazarimda AQSh davlat departamenti O'zbekistonni maxsus kuzatuvdan chiqarish bilan rasmiy Toshkentga keyingi ilgari qadamlar uchun motivatsiya berishga qaror qildi, dedi AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Steve Sverdlow. Ayni paytda huquq faoli O'zbekiston boshqa bir nufuzli ro'yxat, AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi ro'yxatida hanuz maxsus kuzatuvdagi davlat ekanini eslatdi. Bu komissiyaning hisoboti AQSh davlat departamenti hisobotidan mustaqil ravishda e'lon qilib boriladi. Steve Sverdlowga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida diniy erkinliklar bo'yicha cheklovlar hanuz juda jiddiy. Shuningdek, O'zbekiston qamoqxonalari va hibsxonalarida hanuz din e'tiqodi uchun qamalgan, qiynoqqa tutilgan mahbuslar ko'pchilikni tashkil etmoqda va bu insonlarning taqdiri bilan bog'liq hal qilinishi kerak bo'lgan ko'plab masalalar bor. O'zbekistonlik taniqli bloger Islom Online UZ veb-sayti asoschisi Adham Otajonov esa Davlat departamenti xulosalarini quvvatlashini bildirdi. Uning fikricha, keyingi yillarda mamlakatda diniy erkinliklarning ahvoli ancha yaxshilangan. Ammo Otajonovga ko'ra ham hali qilinadigan ishlar ko'p, xususan diniy ta'limga oid qator masalalar hanuz hal bo'lgani yo'q. Ozodlik bilan mikrofonsiz muloqotda u shunday dedi. Masalan, o'quv yurtlarida hijob, diniy ta'lim, ayollarning masjidga kira olish huquqi kabi masalalar yechimini kutib turibdi. Davlat diniy erkinliklardan qo'rqmasdan ular uchun keng yo'l ochar ekan, bu faqat davlatimiz rivoji foydasiga ishlaydi. Diniy erkinliklar bor jamiyatlarda yoshlarning radikallashuv ehtimoli yo'qqa chiqadi, deydi o'zbekistonlik taniqli bloger Adham Otajonov. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyatidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan shirkatlardan biri Nuriston Tex Group MCJ'ning oyliklarini ololmagan o'nlab ishchisi ish tashlash bilan tahdid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishchilarga ko'ra oyliklarining kamida 2 oydan buyon berilmayotgani norozilikka sabab bo'lmoqda. O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering'ning minglab ishchilari joriy yil 21 oktyabrda Sixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi. Oylik va ovqatning vaqtida berilmagani darg'azab ishchilarning noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgandi. Enter Engineering ofislariga hujum uyushtirgan ishchilarni bostirish uchun Milliy gvardiya va ichki ishlarning maxsus kuchlari tashlangandi. Ozodlikka yuborilgan videoda Nuriston Tex Group MCJ'ning o'nlab ishchisi shirkat rahbarlarini oyliklari nega berilmayotgani borasida savolga tutayotgani aks etgan. Olomon ichidan oylik berilmasa ish tashlaymiz degan ovoz ham eshitiladi. Nuriston Tex Group MCJ'ning ismi aytilmasligini so'ragan ishchisining ozodlikka aytishicha, videoda aks etgan voqea 8-dekabr kuni bo'lgan. 2 oy bo'ldiki, oyligimizni ololmayapmiz. Shartnoma bo'yicha har kun 8 soat ishlaganimiz uchun 100 ming so'mdan yozilishi va har oyini 5-sigacha oylik qilib hisoblab berilishi kerak. Lekin oktyabr oyi uchun ham, noyabr oyi uchun ham maosh olganimiz yo'q. Buxgalteriyaga borsak, Enter Engineering pul tushirib bermaydi dedi. Shunga hammamiz kecha to'planishib, oylikni talab qildik. Muloqot qilsin deb talab qo'yganimizdan keyin ikki rahbar kelib bizni tinglamoqchi bo'ldi, lekin jamoa bo'sh kelmadi. Kerak bo'lsa ish tashlaymiz dedik. 15-dekabrgacha oylikni hal qilib berishga va'da berganidan so'ng hamma ish joyiga qaytdi dedi ishchi. Nuriston Tex Group MCJ Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida qatnashayotgan pudratchi shirkatlardan biridir. 130 dan ortiq ishchisiga ega bu shirkat issiqlik quvurlarini tortish va ularni izolyatsiyalash bilan shug'ullanadi. 2 oy oldin ishchilar g'alayon ko'targan zavodda yana oyliklar kechikayotgani borasida izoh olish uchun Nuriston Tex Group MCJ telefon raqamlariga kun davomida bog'lanib bo'lmadi. Shirkat ozodlikning yozma so'rovini ham javobsiz qoldirdi. Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida qatnashayotgan ishchilar 2 oy oldin g'alayon ko'targandi. Zavodda norozilik kayfiyati yuzaga kelishi sabablaridan biri oylik maoshlarining kamida 3 oydan beri berilmagani ekani aytilgan. Ozodlik 3 noyabr kuni tartibsizlik ayblangan 20 yaqin ishchilar ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar bergandi. Norozilikda qatnashgan ishchilar Jinoyat kodeksining 173 va 277 moddasi bezorlik va boshqa ayblovlarda ayblanmoqda. Norozilikdan ko'p o'tmay joriy yilning 11 noyabr kuni Enter Engineering shirkati Bangladeshdan olib kelgan 200 ziyod ishchi G'uzordagi texnologik liniyani montaj qilish ishlarini boshlagan haqida ham Ozodlik xabar bergan. Qurilishning yakuniy bosqichi davom etayotgan umumiy qiymati 4 milliard dollar yaqinroq bo'lgan O'zbekiston GTL loyihasida hozirda 12 ming ishchi mehnat qilmoqda. Qurilishning bosh pudratchisi Enter Engineering shirkati hisoblanadi. O'zbekiston uchun o'ziga xos hisoblangan bu loyiha doirasida tabiiy gazdan sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining navbatdagi sanasi arafasida Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan yana 30 kishi o'zlarining uy-joy huquqlari ta'minlanishini talab qilib Toshkentga Vazirlar Mahkamasiga bordi. Prezidentning Dormondagi qarorgohiga norozilik yurishi qilgan sardobaliklar Dormon yaqinida to'xtatilib, ichki ishlar idorasiga olib ketilgan va u yerdan sirdaryolik rasmiylar hamrohligida uylariga qaytarilgandi. Toshkentdan qaytarilgan sardobaliklar masalasi qanday hal bo'lgani to'g'risida ma'lumoti yo'qligini bildirgan Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiysining ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi 9-dekabrda Sardoba suv omborida 1 may kuni yuz bergan toshqindan zarar ko'rgan aholini qabul qilgan. Toshqindan zarar ko'rganlardan biri ozodlikka 40 million so'mlik tovon pulini ola olmayotganidan shikoyat qilsa, boshqasi na uy, na tovon puli olganidan arz qildi. Bir farzandning onasi sardobalik 37 yashar Madina Niyozova shu kunda Sirdaryo tumanida istiqomat qilmoqda. Turmush o'rtog'i koronavirus epidemiyasi tarqalishi boshlagan paytda ish izlab Rossiyaga yetganicha O'zbekistonga qayta olmayapti. Aytishicha, Nargiza Sardoba fojiasi ro'y bergan kuni hozir istiqomat qilib turgan uyida bo'lgan. Sardoba tuman Do'stlik mahallasidagi 2 qavatli uydagi 3 xonali kvartirasini esa suv bosgan. Niyozovaning aytishicha, u toshqindan buyon o'tgan 6 oydan ortiq vaqt mobaynida tuman va viloyat darajasidagi barcha tegishli idoralarga, hatto Oliy Majlis Senatigacha arz qilgan, biroq masalasi hal bo'lmayapti. Madina Niyozovaning aytishicha, unga suv ostida qolgan kvartirasining kadastr hujjatlari borligi uchun yangi qurilgan ko'p qavatli uylardan 3 xonali kvartira berilgan, biroq tovon puli 40 million so'm berilmayapti. Sirdaryo viloyati hokimligining murojaatlar bo'limi mutaxassisi Sardor Abduqodirovning Ozodlikka 9 dekabrda bildirishicha, Madina Niyozovaning arizasi 2 kun oldin viloyat hokimining birinchi muavini Anvar Karimovga kiritilgan. Davlat Madina Niyozovani jabrlanuvchi sifatida tan olib, yangi uydan kvartira bergan bir paytda nega tovon puli bermayotganini hokimlik mulozimi toshqin yuz bergan paytda boshqa joyda yashab turgani uchun ro'yxatga kirib tushmay qolgan bo'lishi mumkinligi bilan izohladi. Maqola yozilayotgan paytda Sardoba toshqinidan zarar ko'rganini aytgan yana bir sirdaryolik Ozodlikka murojaat qildi. Sardoba tumani Yurtdosh mahalla fuqarolar yig'ini orasida ko'cha 1 uyda istiqomat qiluvchi 30 yashar Ixtiyor Ochilovning Ozodlikka aytishicha, uning uyi toshqin oqibatida yaroqsiz holga kelgan, biroq unga davlatdan tovon puli ham, uy ham berilmagan. 4 dekabr kuni 30 kishi bo'lib Toshkentga bordik. Vazirlar mahkamasidan Mansur Jumaniyozov degan kishi chiqib, biz bilan gaplashdi. Shanba kuni Sirdaryoga boraman, o'sha yerda gaplashamiz deb va'da berdi. O'sha kuni prezident xalq qabulxonasiga ham kirmoqchi bo'ldik, kira olmay qaytib kelaverdik, dedi Ixtiyor Ochilov. Ozodlik sardoboliklarining Ixtiyor Ochilov qatnashgan 4 dekabrdagi Toshkentga safaridan 4 kun oldin bo'lgan boshqa safari haqida xabar qilgan edi. Xo'sh, bu arizachilarning masalasi nima bo'ldi? Sirdaryo viloyat hokimligining murojaatlar bo'limi mutaxassisi Sardor Abduqodirov Ozodlikning bu savoliga hozircha konkret javobi yo'q ekanligini bildirarkan, viloyat hokimi 9 dekabrda Sardoba toshqinidan zarar ko'rganlarni qabul qilayotganini aytdi. Bugun soat 11:00 viloyat hokimi birinchi muavini bilan birga Sardoba tumanidagi musiqa maktabida fuqarolarni qabul qildi. Oq oltin, Sardoba tumanlari umuman toshqindan zarar ko'rgan hududlardagi fuqarolar qabul qilinishi rejalashtirilgan. Biroq qabul natijalari to'g'risida hozirda menda ma'lumot yo'q, dedi viloyat hokimligi mulozimi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sherali Jo'rayev va Sanjay Karvon qo'shig'i ustida sudlashadigan bo'ldi. O'zbek muhojiri rus bolaga tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Afg'onistonda islomiy davlatga aloqador terrorchilar qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat.
Sherali Jo'rayev va Sanjay Karvon qo'shig'i ustidan sudlashadigan bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi Sanjay taxallusi bilan ijod qiladigan xonanda Sanjar Jobirdiyev Karvon qo'shig'ini mualliflar ruxsatisiz ijro etgani yuzasidan akt tuzib, joriy haftada ishni sudga oshirdi. Ozodlik bilan suhbatda agentlikning vakili ayni holatda mualliflik huquqi qo'pol ravishda buzilganini urg'uladi. Aktni men tuzdim. Har kimning tarafida emasman, faqat qonun tarafidaman. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunning 18-moddasiga ko'ra qo'shiq faqat muallifning roziligi bilan ijro qilinadi. Lekin Sanjar Jobirdiyev qo'shiq ijrochisi Sherali Jo'rayevdan va qo'shiq matnini yozgan shoir Usmon Azimdan izn olmay Karvon qo'shig'ini ijro qilgan. Mualliflik huquqi jiddiy ravishda buzilgan. Bu yuzadan ma'muriy huquqbozlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, ma'muriy ishlar bo'yicha qo'shiqchi yashaydigan Navoiy shahar sudiga yuborildi. Agentlik vakili va ma'muriy ishlar bo'yicha Navoiy shahar sudi kotibiga ko'ra, O'zbekiston tarixida ilk bora qo'shiqning mualliflik huquqi bo'yicha ish ko'rib chiqilmoqda. Pop-rock yo'nalishida ijro etadigan, Chechenistonda xizmat ko'rsatgan artist 43 yashar Sanjar Jobirdiyev Ozodlik bilan suhbatda tanlangan adolatga nishon bo'lganini iddao qildi. Aslida bu cover versiya edi. Cover versiya bu inglizcha cover version, ustini o'rish ma'nosida. Ammo ular tushunmadi. Mayli, hammasi Allohning irodasi. Jo'rayevlar temasi men uchun yopildi. Agar shu bilan ular baxtli bo'lsa, men endi Karvon qo'shig'ini boshqa aytmayman. Aytmayman deb agentlik binosida ham tushuntirish xati yozib berdim, dedi Sanjar Jobirdiyev. Qo'shiqchiga ko'ra, Karvon qo'shig'ining ilk ijrochisi Sherali Jo'rayev emas, balki hozirda marhum hofiz Xoliq Xursandovdir. Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi vakili Xoliq Xursandovning bu qo'shiqni Sheraldan ancha oldin 1978-yilda ijro etgani haqidagi ma'lumot endi chiqqani va bu ma'lumotni sud tekshirishi mumkinligini ta'kidladi. Bu holatlarni sud o'rganib qaror beradi, lekin cover versiya degan holat O'zbekiston qonunchiligida aks etmagan. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunda bu holat malakalanmagan, dedi agentlikning ismi ochiqlanishini istamagan vakili. Ozodlik karvon ko'rdim, tuyalar bo'zlab borar, deb boshlanadigan she'r muallifi O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim bilan bu janjalli holat borasida suhbatlashdi. Gap bunday, men sudga bermadim, lekin sudga bersam albatta men yutaman. Sanjar degan xonanda yutqizadi, chunki she'r meniki. Men esa Sanjayga bu she'rni qo'shiq qilib aytishga izin bermadim. Bu bola telefon qildi bu mavzuda menga. Men unga she'r chiroyli qo'shiq bo'ldi, o'zgarmay qolaversin, keling sizga boshqa she'r yozib beray, shuni qo'shiq qiling desam ham tushunmadi. Gapni qisqasi, marhum do'stim Xoliq Xursandov va Sherali Jo'rayevga ruxsat berganman, ammo Sanjayga bu qo'shiq ijrosi uchun ruxsat bermadim, dedi shoir Usmon Azim Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik qo'shiqchi Sherali Jo'rayev xonadoni bilan bog'landi. O'zini qo'shiqchini jiyaniman deb tanishtirgan yigit, biz sudga bermadik, hukumatni o'zi jazolayapti, deya aytdi. Sudga kim berdi? Intellektual mulk agentligining ismi ochiqlanishini istamagan vakilga ko'ra, sudga da'vo arizasini Sherali Jo'rayev yoki oilasi emas, balki agentlikning o'zi kiritgan. To'g'ri, Usmon Azim qo'shiqchini sudga bermadi, biz aqd qilib sudga yubordik. Undan oldin O'zbekiston Respublikasi Mualliflik va turdosh huquqlarini himoya qilish jamiyati O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev va muallif Usmon Azimovning ishonchli vakili sifatida xonanda Jobirdiyev Sanjarga mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunni buzganligi uchun chora ko'rish yuzasidan ariza bilan murojaat qildi. Shu ariza asosida ishni ko'rib chiqdik va sudga yubordik, dedi agentlik vakili. Ozodlikda mualliflik va turdosh huquqlarni himoya qilish jamiyati raisi Umar Polvonzoda imzolagan ariza nusxasi mavjud. Arizada O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev hamda O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azimovdan rozilik olmasdan va ular bilan shartnoma tuzmasdan qo'shiq aslini o'zgartirgan holda ijro etib kelgan Sanjar Jobirdiyevga chora ko'rish talab qilingan. Arizada Karvon qo'shig'i bilan bir qatorda Gulbadam, Atirgulim atirli soch qo'shiqlari ham izinsiz ijro etilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Sankt-Peterburgda 36 yashar o'zbekistonlik 11 yoshli bolaga tan jarohati yetkazganlikda ayblanib qamoqqa olindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Shu yilning 8-dekabr kuni Sankt-Peterburg shahar sudi qarori bilan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 36 yashar J ismli shaxs tergov yakuniga qadar hibsga olindi. Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg bo'yicha boshqarmasining ozodlikka bergan rasmiy ma'lumotiga ko'ra, o'zbek muhojiri Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 112-moddasi, ya'ni voyaga yetmagan shaxsga qasddan o'rta og'irlikdagi tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, 2020-yilning 5-dekabr kuni shaharning Prosvishcheniye shoh ko'chasida joylashgan bolalar maydonchasida 10 yashar o'g'li va 11 yashar boshqa bola o'rtasida sodir bo'lgan mushlashuvni ajratgani kelgan gumonlanuvchi boshqa bolani bolalar maydonchasiga otvorib, o'ng bilagi suyagini o'rtasidan sindirib qo'ygan. 8-dekabr kuni sud uni tergov yakuniga qadar hibsga olish talabini qondirdi, deyiladi rasmiy xabarnomada. Tergov xodimlari o'zbekistonlik gumonlanuvchiga qaydda turgan joyi bo'yicha oilasi bilan yashamayotgani aybi ham qo'yilayotganini bildirdi. Ozodlik qo'li singan peterburglik bolaga jarrohlik yordam ko'rsatilgani, u hozirda shifoxonada qolayotganini aniqladi. 11 yaşar balanı kolunu sindirip koygenlikte ayrılınıyorken C. İlgari Uzbekistan içki işlerde hizmet kılıp gelgeni ve hazırdan nafakada ikeni malum buldu. Bu haber ortadan. Rusya ommaviy axborot vositalarida Peterburgning Kalininskiy tumanidagi bolalar maydonchasida sodir bo'lgan hodisa videosi tarqaldi. Unda maydonchada mushlashayotgan ikki bolaning oldiga kelgan shaxs ulardan birini oyog'idan ko'tarib yerga tashlayotganini ko'rish mumkin. Tasvirdagi bola u mening qo'limni sindirdi degani ham eshitiladi. Video qo'li singan bolaning sheriklaridan biri tomonidan olingani ma'lum. Qonundagi aybsizlik prezumpsiyasi Rossiya ommaviy axborot vositalari va Peterburg birlashgan sudlari matbuot xizmatining gumonlanuvchi maqomida bo'lgan o'zbek muhojirining shaxsiga oid to'liq ma'lumotlarni e'lon qilishiga to'sqinlik qilmadi. Sankt-Peterburgning Kalinin tuman tergov bo'limi surishtiruv ishlarini davom etayotganini aytmoqda. Ozodlik Peterburglik bolaga tan jarohati yetkazganlikda gumonlanuvchi 36 yashar Jenning yaqinlar bilan suhbatlashib, hodisa tafsilotlarini o'rgandi. O'zbekistonlik muhojirning ismini ochiqlamaslikni so'ragan rafiqasi turmush o'rtog'i hibsxonaga olib ketilgani va u ikki bola bilan qolganini so'zladi. Uning aytishicha, mushlashuvga rus bolalarining millatchiligi sabab bo'lgan. Mushlashgan 10 yashar bola o'zi va yoshi 1-2 yosh kattaroq bo'lgan Peterlik bolalar o'rtasidagi janjal bir kun oldin boshlanganini ozodlikka so'zlab berdi. O'tgan juma kuni oshxonada men dejurniga idish tovoqlarini yig'ishga yordam berib turganimda ular meni yo'limda turib haqorat qilishdi. Men ularga e'tibor qilmadim. Ertasi kuni men ularni bolalar maydonchasida ko'rib qoldim. Ular yana boshladi. Sen kelgindisan, o'zbeksan, bizlarni yerimizdan yo'qol. Bizning yurtimiz yaxshi, seniki yomon, deb so'kindi. Mening jahlim chiqib urushib ketdim. Ular 4 kishi meni urdi. Videoga esa oxirini ko'rsatib, faqat dadam urib ketgandek ko'rsatyapti, dedi mushlashuvda ishtirok etgan bola. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik muhojir bundan 3 yil oldin Peterburgga ish izlab kelgan. U shaharning korxonalaridan birida haydovchilik qilib kelgani. Keyinroq oila a'zolarini ham Rossiyaga olib kelgani ma'lum bo'ldi. Uy bekasi bo'lgan bolaning onasi hozirda 2 o'g'il bilan bir o'zi qolgani va kimga murojaat qilishni ham bilmasligini, ularda hatto advokat yo'qligini aytdi. U barcha oila a'zolarida migratsiya hujjatlari joyida ekani, politsiya xodimlarida jabrlangan bola o'rtoqlari bilan o'g'lini kaltaklashni boshlagani to'g'risida nazorat kameralaridan olingan videosi ham bor deydi. Men jabrlangan bola oilasiga yordam berishga ham tayyorman. Uni ko'rish, uning ota-onasi bilan uchrashish uchun shifoxonaga bordim, qo'yishmadi. Tergovchi ham ering 5 yil o'tirsa o'tiribdi, tez o'tib ketadi deb masxara qilyapti. Bolamni urgan videolarni yashiryapti. Ikkita bolam bilan qolib ketamanmi? Hech qayerda ishlamasam. Menga O'zbekiston hukumati yordam berishini so'rayman. Dedi u. O'zbekistonlik ayol dushanba kuni Rossiya telekanal va nashrlardan kelgan 10 ga yaqin jurnalistga bo'lgan voqeani so'zlagani, lekin hozirgacha birortasi uning so'zlarini efirga uzatmagani va chop etmaganini aytdi. Peterburg politsiyasi ozodlik so'roviga javoban gumonlanuvchi jega qo'yilgan modda asosida sud hukmi bilan 5 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkinligini bildirdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonda terror hujumlarini boshqaradigan IShIDga vafodor bir terror tarmog'i a'zolari qo'lga olindi. Ular yaqinda Kobul bilim yurtida amalga oshirilgan hujum mas'uliyatini boshqarganliklarini e'tirof etganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston razvedka xizmati yaqinda IShIDning terror hamlalarini boshqaradigan bir terror tarmog'i a'zolari qo'lga olingani borasida xabar berdi. Mazkur guruh a'zolaridan biri Muhammad Odil bundan taqriban bir oy oldin Kobul bilim yurti huquq fakultatiga qilingan terror hujumni boshqarganini e'tirof etdi. U mazkur hujumda kelajakka prokurorlar va sudyalar bo'lib yetishadigan talabalar nishonga olinganliklarini bildirdi. Hukumatning adliya tizimida faoliyat olib boradigan prokurorlar va sudyalar IShID a'zolarini uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilib, ularga og'ir jazolar beradilar. Biz prokurorlar va sudyalar bo'lib yetishadigan talabalar fakultetini nishonga oldik, dedi. Bundan taxminan bir oy oldin bir guruh terrorchilar Kobul bilim yurtining huquq fakultasiga hamla qilib, sinflarda bo'lgan talabalarni o'qqa tutgan edilar. Mazkur hujumda kamida 24 talaba nobud etilgan edi. Qo'lga olingan mazkur terror tarmog'ining boshqa bir a'zosi Muhammad Kabir poytaxt Kobulda IShIDga vafodor terrorchilarga turar binolarni ijaraga olganini tan oldi.
qaroq xonaga kiradim, so'b degan so'b ish yo'q.
Kobul bilim yurtida amalga oshirilgan hujum qurbonlari yaqinlari hukumatdan qo'lga olingan terrorchilar ustidan o'lim jazosi tatbiq etilishini so'raydilar. Ushbu hodisa qurbonlari yaqinlaridan bo'lgan Musomaddin Afg'onistonning adliya tizimidan ushlab olingan ishitchilarga rahm qilmasliklarini so'rayman. Sudiyalarimiz ularni o'lim jazosiga hukm qilsinlar dedi. Afg'oniston razvedka xizmati mulozimlari yaqinda mamlakat vitse-prezidenti Amrulloh Solih joniga suiqasd qilgan IShID jangarilaridan 10 nafari qo'lga olingani borasida xabar bergan edi. Bundan taxminan 2 oy oldin poytaxt Kobulning 4-chi nohiyasida mamlakat vitse-prezidenti mashinasi o'tayotganida qo'tkosh hujum uyushtirilgan edi. Ushbu hamlada Solihga zarar yetmagan edi, ammo 10 kishi tinch aholi halok bo'lgan edilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida xalqaro ekspertlar Gulnora Karimovaning boyliklari korrupsiyalashgan hukumatga emas, xalqqa qaytarilishini talab qilmoqda. Namanganda gazga navbat va janjal videosi Telegram kanalidan o'chirildi. Andijon maktablarida namunali isitish tizimlari bir oy o'tmay ishdan chiqdi. Proyekt nashriga ko'ra, Putin vaqti-vaqti bilan Sochidagi yashirin ofisidan ishlaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Dekabr korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida bir guruh xalqaro ekspertlar BMT, Yevropa Ittifoqi va Yevropa hukumatlariga murojaat bilan chiqdi. Transparency International France, Transparency International EU va yangi tuzilgan Uzbek Asset Return Network tomonidan e'lon qilingan murojaatda Gulnora Karimovaning Yevropa davlatlarida muzlatilgan 1 milliard dollardan ko'proq pul va ko'chmas boyligini qanday mexanizm orqali aynan kim va nimalarga qaytarish haqida so'z boradi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan payt korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurashishga va'da bergan edi, ammo oradan 4 yil o'tib ham hokimiyatning eng yuqori eshelonlarida korrupsiyani nazoratga olishga imkon beruvchi qonunchilik bazasi hanuz yaratilmagan. Transparency International mutaxassislari xalqaro hamjamiyat e'tiborini Yevropa qit'asi kleptokrat hukumatlar o'z xalqidan talagan boyliklar xazinasiga aylanganiga qaratgan. BMT tomonidan korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni deb e'lon qilingan 9 dekabr arafasida e'lon qilingan hisobotga O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boyliklari misol qilib olingan. Kleptokratlar to'xtatilsin. Yevropa Ittifoqi ortiq o'g'irlangan aktivlar uchun xavfsiz joy bo'lmasligi kerak deb nomlangan murojaat mualliflari dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya darajasini tahlil qilib kelayotgan Transparency International tashkilotining Yevropa Ittifoqi va Fransiya bo'limi yetakchi mutaxassislaridir. Sara Brimbef, Laura Brillaud, Matilda Manzi, Gulnora Karimovaning Irlandiya, Fransiya, Hollandiya, Shvetsariya va Britaniyada muzlatilgan pul va ko'chmas mulklarini O'zbekistonga qaytarishning Fransiya misolida noshaffof yo'ldan ketayotganini tanqid qiladi. Karimovaning Fransiya hududidagi 3 qimmatbaho ko'chmas mulki 2014 yil sentyabrida muzlatilgan va 2019 yil yozida Parij sudi ularni musodara qilish haqida qaror chiqargandi. Sud qarori asosida Fransiya hukumati 60 million yevroga sotilgan bu villa va kvartiralar pulini jarayonda jabrlanuvchi tomon o'rnida ishtirok etgan O'zbekiston hukumatiga qaytaradigan bo'ldi. 2020-yil may oyida bu mablag'ning 10 million yevrosi O'zbekistonga qaytarilgan. Transparency International ekspertlari ta'kidlaganidek, Karimova pullarini dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qolayotgan O'zbekistonga qaytarar ekan, Parij hukumati bu mablag'ning nimaga sarflanishini shaffof va ochiq qilish borasida biror shart qo'ymagan. Fransiya misolidan kelib chiqib, Transparency International korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi hamkorlari bilan birgalikda Karimova boyliklari muzlatilgan Yevropa hukumatlariga bu jarayonni boshdan oxiriga qadar shaffof qilishni ta'minlovchi tavsiyalar bergan. Ular orasida jarayonga fuqarolik jamiyati vakillarini qo'shish, bu mablag'larning qayerga qanday ishlatilishini nazorat qilishning mustaqil surishtiruvini ham o'z ichiga oladigan mexanizmni ishlab chiqish kabi takliflar bor. Korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida e'lon qilingan yana bir hisobot muallifi, yangi ta'sis etilgan Uzbek Asset Return Network namoyandasi Richard Messick. Messick AQSh Senatidagi Tashqi aloqalar qo'mitasining sobiq bosh maslahatchisi, Jahon bankining korrupsiyaga qarshi xalqaro loyihalari mualliflaridan biri. O'g'irlangan aktivlar korrupsiyalashgan hukumatlarga qaytarilishi kerakmi? O'zbek ishi deb nomlangan hisobotida Messick ham Gulnora Karimovaning Yevropada muzlatilgan boyliklarini qaytarish jarayonida xalqaro qonun normalari buzilayotganiga e'tibor qaratadi. Xalqaro qonunchilik o'g'irlangan boyliklarni qaytarayotgan davlatlardan ularning boyliklari o'g'irlangan davlat hukumati emas, balki fuqarolariga qaytarilishini talab qiladi. Ammo Fransiya tomonidan O'zbekistonda o'g'irlangan pullarning yaqinda qaytarilishi bu jarayonga oid qator tashvishli savollarni o'rtaga qo'ydi. Xalqaro hamjamiyat bu aktivlar korrupsiyaning haqiqiy qurboni bo'lgan fuqarolar qolib, masalan, O'zbekistondagi kabi hali hamon korrupsiyalashgan guruh tomonidan nazorat qilinayotgan hukumatga qaytarilmasligiga qanday ishonch hosil qilishi mumkin, deb yozadi Messick. Taniqli huquqshunos ham Gulnora Karimovaning 1 milliard dollardan oshiq qiymatdagi boyliklari muzlatilgan va qisman musodara qilingan Yevropa hukumatlarini bu pullarning talangan o'zbek xalqiga qaytarilishini kafolatlashga, fuqarolik jamiyati vakillarini esa jarayonning shaffof bo'lishini ta'minlash uchun hukumatlarga bosimni kuchaytirishga chaqiradi. 2016-yil dekabrida O'zbekiston prezidentligiga kelgan Shavkat Mirziyoyev mahalliy va xalqaro hamjamiyat oldida mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi kurashishga va'da bergan. Mirziyoyev xususan Karimovlar oilasi, Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsion mojarolarga bilvosita to'xtalib, mamlakatdagi 20ga yaqin qudratli oilaning o'zbek iqtisodi ustidan o'rnatgan monopoliyasiga barham berish haqida gapirgan. Ayni paytda Mirziyoyev va'da qilgan korrupsiyaga qarshi kurash tanqidchilar fikricha asosan xalqaro tashkilotlardan olingan grantlarni oqlash uchun Xo'jako'rsinga o'tkazilayotgan tadbirlardan nariga o'tmayotir. Gulnora Karimova bilan bog'liq xalqaro korrupsion janjal hali nihoyasiga yetmasdan mamlakat ichkarisi va tashqarisida Mirziyoyev hukumatidagi amaldorlar, xususan prezident kuyovlarining yashirin biznes faoliyati bilan bog'liq savollar o'rtaga chiqmoqda. Hukumatga korrupsiyaga qarshi keskin kurash va'dasi bilan kelgan Shavkat Mirziyoyev bu kurashning fundamental asosini yaratuvchi davlat rahbarlari va oila a'zolari daromadlarini jamoatchilikka ochiqlash borasida aniq qadamlar qo'ygani yo'q. Shuningdek, davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvini taqiqlash hamda davlat buyurtmalarining ochiq raqobat asosida xarid qilinishiga oid qonunchilik qabul qilinishi ham paysalga solinmoqda. 8 dekabr konstitutsiya qabul qilinganining navbatdagi sanasi munosabati bilan qilgan chiqishida Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi olib borilgan kurash natijasidan ko'ra kelasi yillarga belgilangan kurash rejalariga ko'proq to'xtaldi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Telegram tarmog'ida 409 mingga yaqin obunachisi bo'lgan Namanganliklar UZ kanalida Namangandagi gaz quyish shoxobchalaridan birida uzun navbat va janjal aks etgan video chop etilgandan bir necha soat o'tib o'chirib tashlandi. O'chirilgan video o'rnida esa ajablanmang, biz ham issiq jonmiz, yashasin ochiq O'zbekiston degan izoh qoldirildi. Elektron axborot vositasi tahririyati videoning olib tashlangani yo ortidan qoldirilgan bu post bo'yicha ozodlik savollariga hanuz javob bermadi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Namangan shahridagi gaz quyish qopchasida o'nlab odam gaz uchun navbatda turgani aks etgan video Namanganliklar UZ kanalida 8 dekabr kuni e'lon qilindi. Videoda navbatda turganlardan bir nechasi yoqalashayotgani, bir-birini haqorat qilayotganini ham ko'rish mumkin. Telegram kanaliga joylangan videoda haqorat so'zlar o'chirilgandi. Video ostida vodiyda yana gaz uchun navbatlar paydo bo'layotgani, haydovchilar navbat talashib bir-birini urushgacha borayotgani haqida izoh berilgandi. Video e'lon qilingandan bir necha soat o'tib o'chirildi. Uning o'rnida mabodo ba'zi videolar ular kanaldan uchib ketib qolsa ajablanmanglar, biz ham issiq jonmiz, yashasin ochiq O'zbekiston degan kinoyali izoh qoldirildi. Ozodlik muxbiri video nega olib tashlangani, uning o'rnida issiq jonmiz deya qoldirilgan izoh sababiga izoh so'rab elektron axborot vositasi ma'muriyatiga bog'landi. Namanganliklar o'z sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda berilgan telefon raqamini ko'targan vakil video o'chirib tashlanganini tasdiqladi, ammo bu borada izoh berishga vakolati yo'qligini aytdi va Telegram kanalining botiga yozishni tavsiya qilish bilan cheklandi. Bot orqali ozodlik yuborgan savollar qabul qilindi, ammo hanuz javob kelgani yo'q. Namanganliklar o'z veb-sayti 2020-yilning 19-iyunida elektron axborot vositasi sifatida Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatdan o'tkazilgan guvohnoma raqami 1354 dir. Telegram tarmog'ida esa ayni nomdagi guruh ancha avval ochilgan. Shu kunda ushbu kanalning 400 mingdan ortiq obunachisi bor. Namanganliklar o'z Telegram kanalida bir necha soat ichida kuzatilgan bu holat mamlakatdagi bir necha yirik internet nashrlari aynan energetik taqchillik bilan bog'liq voqealarni yoritgani uchun AOKA tomonidan rasman ogohlantirish olgan bir paytda kuzatilmoqda. 26-27 noyabr kunlari Kun.uz, gazeta O'z, Podrobna O'z, Daryo O'z nashrlari ba'zi tanqidiy chiqishlar uchun huquqiy oqibatlardan AOKA rasman ogohlantirganini bildirgan va buni o'zlariga nisbatan bosim deb baholagan. AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya diplomatlari hamda chet el inson huquqlari himoyachilari bu holatni Shavkat Mirziyoyev va'da qilgan islohotlarga zid degan va prezidentdan zudlik bilan vaziyatga aralashishni so'ragan edi. Ammo Toshkent rasmiylari va prezident aynan shu ogohlantirishlar va energetik taqchillikka oid matbuotdagi chiqishlarning bostirilish jarayoni haqida hanuz aniq izoh bermadi. O'zbekistonda 18 noyabrdan havo harorati keskin sovib, qor yog'ishi bilan mamlakatda energetik buhron yuzaga keldi. Hatto Toshkentning qator tumanlarida qozonxona va quvurlar ishdan chiqdi. Aksar viloyatlarda esa elektr toki uzilgan, suyultirilgan gaz uchun esa yana uzun-uzun navbatlar paydo bo'lgani kuzatildi. Rasmiylar energiya inqirozini ob-havoning birdan sovishiga bog'lamoqda. Ammo bu muammoning yillardan buyon davom etayotganiga oid biror jo'yali izoh berilmadi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar. Ozodlikka turli viloyatlardan kelayotgan hujjat va ma'lumotlari mamlakat bo'ylab yana bir majburiy obuna kampaniyasi hokimiyat tizimlarining qattiq bosimi ostida borayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka nusxasi yuborilgan hujjatlardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi AOKA direktori Asadjon Xo'jayevning 27 oktyabr kuni imzolagan xatidir. Vazirliklar va idoralar, xo'jalik birlashmalari rahbarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, Toshkent shahri, viloyatlari, tumanlar va shaharlar hokimlariga yuborilgan bu xat 2 sahifadan iborat. U yuborilgan 217 tizim va tashkilot nomi yozilgan ilova esa 13 betni tashkil etadi. Xatda berilgan topshiriqlarga AOKA direktori Vazirlar Mahkamasida 12 oktyabr kuni o'tkazilgan yig'ilishning 26 oktyabr kungi bayonnomasini asos qilib keltirgan. Bu yig'ilishda esa xatda yozilishicha prezidentning 2019-yil 27-iyundagi ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta'minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori muhokama qilingan. Davlat tizimlari axborot xizmatlari faoliyatini takomillashtirish haqidagi bu qarorda obuna degan so'z umuman uchramaydi. Shunday bo'lsa-da, go'yo bu qaror ijrosiga bag'ishlangan majlisdagi topshiriqlar sirasida Xo'jayev xat yuborilgan 217 tashkilot, korxona va hokimlik rahbarlariga bir hafta ichida 2021-yilga obunani uyushqoqlik bilan tashkil etish, samaradorlikka erishish va bu bo'yicha keng ko'lamli targ'ibot hamda tashviqot ishlarini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishni topshiradi. AOKA direktori topshirig'ining hokimliklar tomonidan ijrosi ozodlikka nusxasi yuborilgan hujjatlardan yana biri Buxoro viloyat hokimi lavozimini vaqtincha bajarayotgan Botir Zaripov 25 noyabr kuni o'tkazgan majlis qarorining 26 noyabr kuni tasdiqlangan bayonidir. Bu qarorga AOKA xati, unda tilga olingan hukumat majlisi va prezident qarori asos qilib keltirilgan. Ikki betlik qarorga ilova qilingan 4 sahifalik ilovada endi viloyatdagi davlat va xususiy tashkilotlar, shuningdek hokimliklarning qaysi nashrga qancha obuna bo'lishiga oid aniq majburiyat chora-tadbir belgilangan. Qarorda viloyatdagi barcha davlat va nodavlat tizimlariga Buxoronoma, Buxarskiy vestnik, Yangi O'zbekiston, Xalq so'zi, Narodniy slovo, Pravda Vostoka, Ovozi tojik, Buxoro sporti va Buxoro yoshlari nashrlariga obuna bo'lish buyurilgan. Ilovadan Xalq ta'lim boshqarmasi va Maktabgacha ta'lim boshqarmasining tashkilot va korxonalar kesimida eng ko'p obuna solig'i yuklangan tizim ekani ko'riladi. Qiyos uchun minglab xodimga ega viloyat ichki ishlar boshqarmasiga jami 96 ta, Milliy gvardiyaga esa 53 ta obuna majburiyati yuklangan. Viloyat hokimi qarorida majburiy obuna jarayonini amalga oshirishni ta'minlash hokimlik matbuot kotibi va AOKaning viloyat bo'lim rahbari zimmasiga yuklatilgan. Ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlardan kelgan hujjatlar bilan bir vaqtda Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani xalq ta'lim bo'lim rahbari 3-dekabr kuni o'tkazgan yig'ilishdan yozib olingan audio, shuningdek maktablarga bajarish buyurilgan obuna rejasi nusxasi ham yuborildi. Tumandagi barcha maktab direktorlari bilan o'tkazilgan yig'ilishdagi audio boshlanishida Boboyev viloyat hokimi har kecha 7 da selektor o'tkazib obuna bo'yicha hisobot so'rashini aytadi. Prezident administratsiyasi huzuridagi AOKa matbuot xizmati prezident qarori asosida borayotgan majburiy obuna kampaniyasiga agentlikning aloqasi borligini rad etdi. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi prezident qarorida taqiqlanganiga qaramay, o'qituvchilarning yana majburiy obuna kampaniyasi nishoniga aylangani haqidagi savollarni hozircha javobsiz qoldirdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilgan qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon maktablarida namunali isitish tizimlari bir oy o'tmasdan ishdan chiqqan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyati Bo'ston tumani o'rta maktablarida o'tgan oy o'rtalarida namuna tariqasida o'rnatilgan zamonaviy isitish tizimi bir oy o'tar-o'tmas ishdan chiqqan. Oqibatda tumandagi aksar maktablarda o'quvchilar qishning sovuq kunlarida yana isitish tizimisiz o'qishga majbur bo'lmoqda. Ayrim maktablarda sinf xonalari sovuqligidan boshlang'ich sinf o'quvchilari uylariga jo'natilib, darslar onlayn o'tila boshlangan. Soliq to'lovchilar puliga olingan isitish tizimlarining bir oy ichida ishdan chiqishi sabablari xususida ularni o'rnatgan Ziyo 2002 MCH xususiy shirkatidan izoh olishning imkoni bo'lmayapti. Andijonning Bo'ston tumanidagi o'qituvchilarning ozodlik aytishicha 14 ta maktabda o'tgan oy o'rnatilgan yangi isitish tizimi bir oy o'tar o'tmas yoppasiga ishdan chiqa boshlagan. Bo'ston tumanidagi maktablardan birining xo'jalik ishlari mudiriga ko'ra, yangi deb ko'rsatilgan isitish jihozlari eski bo'lib chiqqan. Tumanimiz ta'lim muassasalarining barchasi Ziyo 2002 mas'uliyati cheklangan jamiyatning namunaviy isitish tizimi bo'yicha loyihalashtirilgan edi. 15 noyabrda o'rnatishgan bo'lsa, bir oy ham bo'lgani yo'q, mana buzildi, dedi o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda. Bo'ston tumanidagi 2-son maktab o'qituvchisi Ozodlikka yangi qozonxonani o'rnatgan shirkatga shikoyat qilaverib charchaganini aytdi. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 28 avgustdagi Andijon viloyatining Bo'ston tumanini rivojlantirish to'g'risidagi qarorni amalga oshirish uchun davlat byudjetidan 153 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilgandi. Hukumatning ayni qarori bo'yicha Bo'ston tumanidagi barcha maktabgacha ta'lim va umumta'lim maktablarida yangi ekologik xavfsiz, tejamkor hamda yuqori hajmda ishlovchi kotollar o'rnatilishi rejalashtirilgandi. Bu ishlarni Bo'ston tumanidagi Ziyo 2002 MCH xususiy shirkati amalga oshirgan. Ushbu loyiha Senat raisi Tanzila Norboyevaga oktyabr oyida tumanga tashrifi paytida ko'z qilingandi. Zamonaviy ekani aytilayotgan isitish tizimlari bir oy o'tmasdan yoppasiga ishdan chiqa boshlagani va yangi kotollarning motorlari eski ekani borasidagi iddaolar yuzasidan Ozodlik hozircha xususiy shirkat rahbaridan izoh ololgani yo'q. Telefon go'shagini ko'targan xodim bu haqda faqat shirkat rahbari izoh bera olishini aytdi. Shirkat xodimi ayni paytda kotollarning eski motori borligi haqidagi iddaolarni rad etdi. Biz bu qatyollar uchun hali hukumatdan bir tin ham olganimiz yo'q. Yarmi o'zimiz hisobidan Turkiyadan olib kelindi, dedi shirkat xodimi. Ziyo 2002 MCJ shirkatining ismi ochiqlanishini istamagan rahbar xodimga ko'ra, yangi qatyollar motori eskisiga almashtirilgan degan iddaolar ham noto'g'ridir. Bo'ston tumani hokimligi rasmiysi esa qatyol buzilishlardan xabari borligini aytdi. Tuman hokimi bu masala bo'yicha Ziyo 2002 MCJ vakillari bilan shaxsan uchrashgan, ishchi tizimlarida nosozliklar aniqlangan 6 maktabga borib, u yerdagi tizimlarni shaxsan ko'zdan kechirgan. Ziyo 2002 MCJ vakillari bilan nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha kelishib olingan, deya bildirdi hokimlik rasmiysi. Ammo hokimlik vakili ham qanday nosozliklar ekaniga aniqlik kiritgani yo'q.
Kunning muhim voqeasi.
Covid markazlari yopilmoqda, shifokorlar esa keyingi taqdiridan xavotirda, tafsilotlar bilan barnonvar. Koronavirus infeksiyasini davolashga ixtisoslashgan maxsus 2-son Zangiota yuqumli kasalliklar shifoxonasida ishlayotgan shifokorga ko'ra, bu yerdagi bemorlar soni 30-35% ga kamaygan. Mutaxassisligi otorinolaringolog bo'lgan bu tibbiyot xodimi ayni shifoxonada avgust oyidan buyon ishlayotganini aytdi. 2000 dan ortiq bemor o'rni hozirlangan Zangiotadagi shifoxonasida ishlaydigan yana bir vrachga ko'ra, hozir Zangiota 1 va 2 yuqumli kasalliklar shifoxonalariga kuniga o'rtacha 40-50 nafardan bemor keltirilmoqda. Bu vrach ham bemorlar soni umumiyatla ozayayotgani, ammo shifoxona avvalgi tartibda to'liq quvvat bilan ishlayotganini aytdi. Xususan Zangiota 2 yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachining tibbiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Nurulla Tojiddinovga ko'ra, bu yerda doimiy ishga olinayotgan tibbiyot xodimlarini qisqartirish masalasi kun tartibida yo'q. Aksincha bu mas'ulga ko'ra, bu maskan infeksion kasalliklarga mo'ljallangan shifoxona tarzida faoliyatini keyinchalik ham davom ettirishi rejalangan. 4 dekabrda esa xirurgiya bo'limi ham ochilgan. Ammo lor shifokoriga ko'ra, muassasada vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlarining oylik maoshlarini qisqartirish harakatlari boshlangan. Bu shifokorning aytishicha, shifoxonada koronavirus bemorlarini davolayotgan tibbiyot xodimlarining ayrimlari bilan oktyabr oyida mehnat shartnomasi imzolangan. U ozodlikka o'zlari bilan imzolangan shartnoma nusxasini taqdim qildi. Unda koronavirus infeksiyasini davolashga ixtisoslashgan maxsus 2-son Zangiota shifoxonasida ishga olinayotgan tibbiyot xodimi bilan shartnoma muddati O'zbekiston Respublikasida koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish tadbirlari rasman to'xtatiladigan kunga qadar deb belgilangan. Ish haqqi miqdori esa shtatlar jadvaliga muvofiq belgilangan miqdorda to'lanadi. Ish haqqi miqdori qonun hujjatlariga asosan o'zgarishi mumkin, deya qayd etilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu vrach shunday dedi: "Dekabr oyidan bizni har 2 kunda 1-8 soatlik ish rejimiga qo'yishdi. Bemorlar soni oz, dekabr uchun e'tirozimiz yo'q, ammo noyabr oyida biz to'liq ishladik. Bemorlar soniga qaramasdan har kuni 8 soatdan 3 smenada ishladik. Hozir ana shu ish tabellarini qabul qilishmayapti. Noyabr oyini 53% miqdorda olasizlar", deyapti, dedi bu shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, u avgust, sentyabr, oktyabr oylari uchun shifokor sifatida 25 million so'mdan maosh olgan. O'rta tibbiyot xodimlari 15 million, farmatsevtlar 10 million, kichik tibbiyot xodimlari esa 8 million so'mdan maosh olishgan. Ozodlik bu shifoxonada vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlariga berilayotgan maosh va ularning keyingi taqdiri borasida bosh vrachdan izoh olishga urindi, ammo shifoxona ma'muriyati uning bemorlar ko'rigi bilan band ekanini aytdi. Covid markazlari va taqsimlash markazlarida vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlari bu markazlar yopilgach avvalgi ish joyiga qaytarilgani aytilgan. Covid markazlari yoki shifoxonalarda ish boshlaguncha ishsiz bo'lgan tibbiyot xodimlari, ayniqsa kichik va o'rta tibbiyot xodimi bo'lganlar yana ishsiz qolishi mumkin. Ularning keyingi taqdiriga oid hozircha ozodlikda biror rasmiy ma'lumot yo'q.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryoning Koson tumanidagi maktablar o'qituvchilarining bir qismi qariyb bir oydan buyon yoshlar daftari hamda ayollar daftarini to'ldirish ishiga majburan jalb etilmoqda. Tuman rasmiylari daftarlarni to'ldirishga o'qituvchilar jalb etilayotganini inkor etishga urindi. O'qituvchilar hamda tibbiyot xodimlari majburlanayotgan ishlar mamlakat prezidentining 20-yil 18 fevraldagi farmoniga binoan fuqarolar yig'inlari raislariga tayinlangan o'rinbosarlarning bevosita xizmat vazifasidir. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kosonda maktab o'qituvchilari va boshqa texnik xodimlar aholi xatloviga jalb etilgani to'g'risidagi dastlabki xabar tumandagi maktablardan birida laborant bo'lib ishlaydigan ayoldan keldi. Ishdan haydalishidan ko'ra turmush o'rtog'idan gap eshitib qolishidan ko'proq qo'rqayotgani uchun ismi aytilmasligini so'ragan ayolning 7-dekabr kuni ozodlikka aytishicha, u maktabda laborant lavozimida 0.3 stavkada ishlaydi va 180 ming so'm oylik oladi. 24 kundan beri ko'chama-ko'cha yuribman. Xonadonlarga kiramiz. Birimiz pasport ma'lumotlarini yozamiz, yana birimiz yoshlar bilan gaplashadi, ishlimi, ishsizmi so'raydi, boshqasi ayollar bilan gaplashadi, ularning bo'yini, vaznini, ko'kragini, qornini hamshira o'lchaydi. Tadbirkorlik qilmaysizmi, ishlamaysizmi deb so'raymiz. Ishlayman, ish topib bering deyishadi. Nima deyishimizni bilmay mulzam bo'lamiz, dedi laborant. Uning aytishicha, turli soha vakillaridan iborat guruh xonadonlarda so'rovnoma ham to'ldiradi, bu ishlar dam olish kunlari ham to'xtamayapti. Ozodlik laborant aytgan direktorlardan biri, 52-chi maktab direktori Halima Sattorova bilan 7-dekabrda gaplashdi. Aytishicha, u ayni paytda tuman kengashi deputati hamdir. 11 kun bo'ldi xonadonma xonadon yurganimga, har kuni ertalab maktabga birroq borib imzolashim, muhr bosishim kerak bo'lgan ishlarni bajarib keyin kelaman bu ishga. Ayni shu soatda maktabdaman, birozdan keyin ketaman xatlovga. Kecha 6-dekabr yakshanba kuni 39-ta xonadonga kirdik, dedi maktab direktori. Uning aytishicha, guruh tarkibidagi rahbar xodimlarning har kuni kechqurun soat 7 dan 11gacha, ba'zida esa 12gacha vaqti hokimiyatda majlisda o'tadi. Yig'ilish o'zi 1-1.5 soatgina bo'ladi, lekin biz majlis boshlanishini kutib o'tirishga majburmiz, dedi direktor. Uning aytishicha, ba'zida hokimning o'zi, ko'pincha hokim muavini Ubadillo Ochilov o'tkazadigan yig'ilishlarda faqat bir masala o'tkazilayotgan xatlov bo'yicha hisobot eshitiladi. Har kuni bir gap, masalalaring bahorgacha hal bo'ladi deb aytinglar xalqqa, hokimlikka arz qilib kelmasinlar, deyishadi, dedi direktor. Koson tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Ubadillo Ochilov 7-dekabrda ozodlik savollariga javob berarkan, u yoshlar xatloviga xotin-qizlar bo'limi esa ayollar xatloviga mas'ul ekanligini aytdi. Muavinning aytishicha, xatlovni mahalla fuqarolar yig'ini raislarining tadbirkorlik bo'yicha o'rinbosarlari, sektorlar shtablari a'zolari o'tkazyapti. O'qituvchilar ham jalb etilganmi bu ishga, degan savolga hokim muavini bunday javob berdi. Yo'q, yo'q. Bunga o'qituvchilarni aralashtirmaymiz. Ular o'z ishlarini qilaversin. Hokim muavining aytishicha, yoshi 30gacha bo'lgan erkaklar va 0 yoshdan 100 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlar o'rganilmoqda. Muavin gap orasida xatlovga tibbiyot xodimlari ham jalb etilganini tan oldi. Koson tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Soyib Davidov o'qituvchilarning xatlovga jalb etilayotganiga oid savolni oxirigacha eshitmayoq, bizda bunday holat yo'q, deb kesdi. Boshqa savollarga xat bilan murojaat qiling, xat bilan javob beraman, dedi. Maqola yozilayotgan paytda 52-chi maktab direktori Halima Sattorova ozodlik bilan yana aloqaga chiqdi. Aytishicha, u 7-dekabr kuni kun bo'yi xatlovda yurib, yana hokimlikka yig'ilishga borgan. Borsam yig'ilish boshlanib qolgan, majlisni yana Ubadillo Ochilov o'tkazayotgan ekan. O'rinbosarning aytishicha, xatlov yangi yilgacha davom etar emish. Charchadik, dedi maktab direktori.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Yana bir hokim so'kindi. Bosh prokuror o'rinbosari ozodlikka izoh berdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 7-dekabr kuni ozodlikka Xorazm viloyati Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning tumandagi yer o'lchovchilarini haqoratlagani iddao qilingan audio yozuv kelib tushdi. Audio yozuvda davomiyligi 5 minutga yaqin so'kinishlar mavjud. Ozodlik bu audio yozuvni Xorazm viloyat hokimligi mulozimiga yubordi. Mulozim bu ovozning haqiqatan ham Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovga tegishli ekanini tasdiqladi. Haqiqatan bu Hakimboy Ahmadjonovichning ovozi. Shu yilning 16-aprelda bo'lgan janjal bu. 3.5 gektar qo'shimcha yer borasida zemlamerlar so'kilgan. Lekin zemlamerlar haqiqatda tamagirlik evaziga ziyod yer o'lchashgan. Bu so'kinish bo'yicha hokimlikka shikoyat kelgan. Otaxonov bu masalada aybini tan olib, 15-oktyabr kungi majlisda prezidentdan kechirim ham so'ragan. Lekin tuman hokimiga biror chora ko'rilmagan, deb aytdi Xorazm viloyat hokimligi mulozimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha tuman hokimi yer o'lchovchilardan uzr so'ramagan. O'sha kungi mojarodan xabardor shovotlik fermer hokim nega zemlamerni so'kib prezidentdan uzr so'raydi? Axir u prezidentni so'kmagandi-ku deya e'tiroz bildirdi. Ozodlik muxbiri o'sha so'kishlar nishoni bo'lgan shovotlik yer o'lchovchilar bilan suhbatlashdi. Ular sholiga kiradigan maydonni paxta uchun o'lchab bergani bois hokim tarafidan tergalganini aytishdi. Ular o'z tinchini o'ylab bu masala bo'yicha hech kimga shikoyat qilmasliklarini bildirdilar. Yer o'lchovchilarga ko'ra hokim Toshkentda ishlaydigan tagi xorazmlik qudratli generalni orqa qilib tiliga erk bergan. Ozodlik tasarrufidagi qariyb 5 daqiqalik audioda tuman hokimi sholi yerga rejadan ziyod paxta yeri o'lchab bergan yer o'lchovchilarni tergan ekan, tabir joiz og'zidan bog'di kirib shodi chiqadi. Ozodlik tuman hokimi Hakimboy Otaxonov bilan bog'lanishga urindi, ammo Otaxonov telefonni ko'tarmadi. O'zini Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanovni yordamchisi tanishtirgan mulozim esa ozodlik muxbiri savolini oxirigacha eshitgach telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Svetlana Ortikova 7 dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda ijro hokimiyati rahbarlarining so'kilishi bilan bog'liq muammo mavjudligini tan oldi. Ayni paytda u so'kong'ich hokimlar masalasi vazirlar mahkamasida ko'rilishi kerak deb aytdi. Ortikovaga ko'ra, agar vazirlar mahkamasi so'kong'ich hokimlarga chora ko'ra olmasa, unda bu hokimlar ishi prokurorga oshadi. Huquqshunos Umid Davletovning ozodlikka aytishicha, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda shaxsning qadr-qimmatini kamsitish huquqbuzarlik sifatida barakalangan. Bu 41-modda, ya'ni haqorat qilish shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish deb malakalanadi. Agar haqorat qilingani sudda isbotini topsa, aybdorga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solinishi mumkin. Jarima miqdorini sud hakami belgilaydi, dedi huquqshunos. O'tgan oy Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyoqubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib, 20 daqiqa davomida uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani haqida ozodlik yozgandan keyin bu holat viloyat hokimligida muhokama qilingan edi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Proyekt nashrining xabar berishicha, Kreml Sochi shahrida prezident Vladimir Putin uchun uning Moskva tashqarisidagi ishxonasi bilan bir xil ofis qurgan. Keyingi oylarda Rossiya prezidenti mazkur ofisga ishlash uchun bir necha marta yashirincha borgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Proyekt internet nashri 8 dekabr kuni e'lon qilgan hisobotni mustaqil ravishda tasdiqlab bo'lmadi. Hisobotda yozilishicha, Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putinning yashirin ofisi haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortgan. Lekin Daily Storm rus nashri Peskov ushbu hisobotni bema'nilik deb ataganini xabar qildi. Kotib Putin Moskvada ishlayotganini va ba'zan xizmat safarlariga borishini qo'shimcha qilgan. Kreml davom etayotgan koronavirus pandemiyasi sharoitida Putinni izolyatsiya qilish yo'lida ko'plab choralar ko'rdi. Ayni damda rasmiylar Putin o'z ishini uzluksiz davom ettirayotganini ko'rsatishga tirishib keladi. Proyekt nashri o'z hisobotida davlat rahbarining kun tartibi bilan yaxshi tanish shaxs hamda davlat shirkatining top menejerini manba o'laroq keltirdi. Ammo ularning ismini ochiqlamadi. Nashr shuningdek Putin mamlakatga kirish va chiqishda foydalanadigan rasmiy samolyot parvozlarini o'rganib chiqqan hamda Putinning Moskva yaqinida joylashgan Novogoryeva qo'rg'onidagi ofisi fotosuratlarini tahlil qilgan. Ko'pgina mamlakatlar singari Rossiyada ham koronavirusning tarqalishini to'xtatish uchun cheklovlar joriy qilingan va aholi imkoni boricha masofadan ishlashga chaqirilmoqda. Aftadan keyingi oylarda Putin asosan Novogoryevadagi ofisidan ishladi. U yerda prezident gubernatorlar va hukumat vazirlari bilan video konferensiyalar o'tkazdi, televideniya orqali nutq so'zladi. Shuningdek, u bir guruh shaxslar bilan, jumladan xavfsizlik bo'yicha yuqori lavozimli amaldorlar va Rosneft davlat kompaniyasi rahbari bilan yuzma-yuz uchrashuv o'tkazdi. Bu uchrashuvlar davlat matbuotida keng yoritildi. Proyekt o'z hisobotida Putin 2 noyabr kuni bir guruh rus o'quvchilari bilan o'tkazgan video konferensiyani tahlil o'laroq keltirdi. Kreml tomonidan e'lon qilingan fotosuratda Putin konferensiya paytida Moskva viloyatida bo'lgani e'tirof etildi. Ammo proyekt hisobotida iddao qilinishicha, ushbu holat bilan yaqindan tanish shaxslar prezident yordamchilari o'sha kuni Sochida bo'lganini aytgan. Bundan tashqari, 3 noyabr kuni Sankt-Peterburgga yo'l olgan prezident samolyoti Sochidan havoga ko'tarilgan. Proyekt nashri shuningdek so'nggi oylarda Kreml matbuoti uchun ishlaydigan ko'plab jurnalistning Putin bilan uchrashish imkoniyati ancha cheklanganini xabar qildi.
Rossiya matbuotida bundan oldin ham Kremlning Putin qayerdaligini yashirishga yoki aholini aldashga qaratilgan harakatlar haqida shunga o'xshash hisobotlar yozilgan edi. Fevral oyida Putin TASS davlat agentligiga bergan intervyusida 2000-yillarning boshlarida, ya'ni 2-chi Chechen urushi davomida xavfsizlik organlarining uni hujumdan himoya qilish maqsadida egizak yollash taklifini rad etganini aytgandi. 2015-yilda Putin bir haftadan ko'proq vaqt davomida jamoatchilikka ko'rinmadi. Natijada ko'plab fitna nazariyalari urchidi va rus tilida hazil memlar yaratildi. O'zini mustaqil nashr sifatida taqdim etib kelayotgan Proyekt agentligi keyingi oylarda bir nechta shov-shuvli hisobotni e'lon qildi. O'tgan oy sayt Putin Sankt-Peterburgda yashaydigan millioner ayolning 17 yoshli qizini otasi bo'lishi mumkinligi haqida xabar bergan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda AQSh O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqardi. Sardoba toshqini. Ota-onasi uyida yashagan yosh oilalar uy ololmayapti. G'uzordagi O'zbekiston GTL zavodida yana g'alayon. Ishchilar 2 oydan buyon maosh ololmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
AQSh O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqardi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 7-dekabr kuni AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo nomidan e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston qonunlarni jasorat bilan isloh qilgan va amaliyotga tatbiq etgan davlat sifatida ta'riflandi hamda diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqarilgani aytildi. Departamentning shu yil iyunda e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekiston diniy erkinlik bo'yicha real progressga erishayotgani uchun olqishlangan, ammo qator muammolar mavjudligi qayd etilgan holda maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida qoldirilgan edi. Ushbu hisobotda mamlakatda hamon diniy erkinlikni cheklash amaliyoti kuzatilayotgani, jumladan erkaklarning soqolini majburan qirdirish, ayollarning hijobini yechitirish kampaniyasi, ro'molli o'quvchilar hamda hijobli talabalarni ta'lim dargohlariga kiritmaslik hollariga oid konkret holatlar, voqealar tilga olingan edi. 7-dekabr kuni AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo nomidan e'lon qilingan qisqa bayonotda O'zbekiston maxsus kuzatuvdan chiqarilgani sababi shunday izohlangan. Men hukumatlar tomonidan so'nggi bir yilda erishilgan sezilarli va aniq yutuqlar ortidan Sudan va O'zbekiston maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini mamnuniyat bilan e'lon qilaman. Ularning qonunlarini jasorat bilan isloh qilganlari va amaliyotga tatbiq etganlari boshqa davlatlarga o'rnak bo'lib xizmat qiladi, deyiladi davlat kotibi Mayk Pompeo nomidan e'lon qilingan bayonotda. Shu kunlarda O'zbekistonda xizmat safarida bo'lgan inson huquqlari himoyachisi, Janubiy Kaliforniya universitetining inson huquqlari bo'yicha professori va AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Stiv Svertlonning fikricha, O'zbekistonda dindorlar huquqlarini ta'minlash bo'yicha jiddiy o'zgarishlar kuzatilmoqda.
Приветствую как правозащитник то что зарегистрировались.
Inson huquqlari himoyachisi sifatida so'nggi yillarda nasroniy jamoalar ro'yxatga olinayotganini, bu jamoalar ustidan reydlar kamaygani, Injil yoki boshqa diniy adabiyotlarni musodara qilish hollari kamayganini olqishlayman. Bu birinchi jihat. Ikkinchi jihat, diniy jamoalarni ro'yxatga olish jarayoni biroz yengillashtirildi, lekin bu yengilliklar aslida Karimov davridan beri saqlanib kelgan cheklovlarning tub mohiyatini o'zgartirgani yo'q. Missionerlik faoliyati, uyda yoki masjiddan boshqa joyda diniy mavzuda gaplashish, fikr almashish hanuz jinoiy harakat hisoblanadi. Nazarimda AQSh davlat departamenti O'zbekistonni maxsus kuzatuvdan chiqarish bilan rasmiy Toshkentga keyingi ilgari qadamlar uchun motivatsiya berishga qaror qildi, dedi AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Stiv Svirlov. Ayni paytda huquq faoli O'zbekiston boshqa bir nufuzli ro'yxat AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi ro'yxatida hanuz maxsus kuzatuvdagi davlat ekanini eslatdi. Bu komissiyaning hisoboti AQSh davlat departamenti hisobotidan mustaqil ravishda e'lon qilib boriladi. Stiv Svirlovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida diniy erkinliklar bo'yicha cheklovlar hanuz juda jiddiy. Shuningdek, O'zbekiston qamoqxonalari va hibsxonalarida hanuz diniy e'tiqod uchun qamalgan, qiynoqqa tutilgan mahbuslar ko'pchilikni tashkil etmoqda va bu insonlarning taqdiri bilan bog'liq hal qilinishi kerak bo'lgan ko'plab masalalar bor. O'zbekistonlik taniqli bloger Islom Online UZ veb-sayti asoschisi Adham Otajonov esa Davlat departamenti xulosalarini quvvatlashini bildirdi. Uning fikricha, keyingi yillarda mamlakatda diniy erkinliklarning ahvoli ancha yaxshilangan. Ammo Otajonovga ko'ra ham hali qilinadigan ishlar ko'p, xususan diniy ta'limga oid qator masalalar hanuz hal bo'lgani yo'q. Ozodlik bilan mikrofonsiz muloqotda u shunday dedi. Masalan, o'quv yurtlarida hijob, diniy ta'lim, ayollarning masjidga kira olish huquqi kabi masalalar yechimini kutib turibdi. Davlat diniy erkinliklardan qo'rqmasdan ular uchun keng yo'l ochar ekan, bu faqat davlatimiz rivoji foydasiga ishlaydi. Diniy erkinliklar bor jamiyatlarda yoshlarning radikallashuv ehtimoli yo'qqa chiqadi, deydi o'zbekistonlik taniqli bloger Adham Otajonov. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyatidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan shirkatlardan biri Nuriston Tex Group MCJ'ning oyliklarini ololmagan o'nlab ishchisi ish tashlash bilan tahdid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishchilarga ko'ra, oyliklarning kamida 2 oydan buyon berilmayotgani norozilikka sabab bo'lmoqda. O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering'ning minglab ishchilari joriy yil 21 oktyabrda sihiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi. Oylik va ovqatning vaqtida berilmagani darg'azab ishchilarning noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgandi. Enter Engineering ofislariga hujum uyushtirgan ishchilarni bostirish uchun Milliy gvardiya va ichki ishlarning maxsus kuchlari tashlangandi. Ozodlikka yuborilgan videoda Nuriston Tex Group MCJ'ning o'nlab ishchisi shirkat rahbarlarini oyliklari nega berilmayotgani borasida savolga tutayotgani aks etgan. Olomon ichidan oylik berilmasa ish tashlaymiz degan ovoz ham eshitiladi. Nuriston Tex Group MCJ'ning ismi aytilmasligini so'ragan ishchisining ozodlikka aytishicha, videoda aks etgan voqea 8 dekabr kuni bo'lgan. 2 oy bo'ldiki, oyligimizni ololmayapmiz. Shartnoma bo'yicha har kun 8 soat ishlaganimiz uchun 100 ming so'mdan yozilishi va har oyini 5-sigacha oylik qilib hisoblab berilishi kerak. Lekin oktyabr oyi uchun ham, noyabr oyi uchun ham maosh olganimiz yo'q. Buxgalteriyaga borsak, Enter Engineering pul tushirib bermaydi, deydi. Shunga hammamiz kecha to'planishib, oylikni talab qildik. Muloqot qilsin deb talab qo'yganimizdan keyin ikki rahbar kelib bizni tinglamoqchi bo'ldi, lekin jamoa bo'sh kelmadi. Kerak bo'lsa ish tashlaymiz dedik. 15 dekabrgacha oylikni hal qilib berishga va'da berganidan so'ng hamma ish joyiga qaytdi, deydi ishchi. Nuriston Tex Group MCJ Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida qatnashayotgan pudratchi shirkatlardan biridir. 130 dan ortiq ishchisiga ega bu shirkat issiqlik quvurlarini tortish va ularni izolyatsiyalash bilan shug'ullanadi. 2 oy oldin ishchilar g'alayon ko'targan zavodda yana oyliklar kechikayotgani borasida izoh olish uchun Nuriston Tex Group MCJ telefon raqamlariga kun davomida bog'lanib bo'lmadi. Shirkat ozodlikning yozma so'rovini ham javobsiz qoldirdi. Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida qatnashayotgan ishchilar 2 oy oldin g'alayon ko'targandi. Zavodda norozilik kayfiyati yuzaga kelishi sabablaridan biri oylik maoshlarining kamida 3 oydan beri berilmagani ekani aytilgan. Ozodlik 3 noyabr kuni tartibsizlik ayblangan 20 yaqin ishchilar ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar bergandi. Norozilikda qatnashgan ishchilar Jinoyat kodeksining 173 va 277 moddasi bezorlik va boshqa ayblovlarda ayblanmoqda. Norozilikdan ko'p o'tmay joriy yilning 11 noyabr kuni Enter Engineering shirkati Bangladeshdan olib kelgan 200 dan ziyod ishchi G'uzordagi texnologik liniyani montaj qilish ishlarini boshlagan haqida ham ozodlik xabar bergan. Qurilishning yakuniy bosqichi davom etayotgan umumiy qiymati 4 milliard dollarga yaqinroq bo'lgan O'zbekiston GTL loyihasida hozirda 12 ming ishchi mehnat qilmoqda. Qurilishning bosh pudratchisi Enter Engineering shirkati hisoblanadi. O'zbekiston uchun o'ziga xos hisoblangan bu loyiha doirasida tabiiy gazdan sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining navbatdagi sanasi arafasida Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan yana 30 kishi o'zlarining uy-joy huquqlari ta'minlanishini talab qilib Toshkentga Vazirlar Mahkamasiga bordi. Prezidentning Durmondagi qarorgohiga norozilik yurishi qilgan sardobaliklar Durmon yaqinida to'xtatilib, ichki ishlar idorasiga olib ketilgan va u yerdan sirdaryolik rasmiylar hamrohligida uylariga qaytarilgandi. Toshkentdan qaytarilgan sardobaliklar masalasi qanday hal bo'lgani to'g'risida ma'lumoti yo'qligini bildirgan Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiysining ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi 9-dekabrda Sardoba suv omborida 1-may kuni yuz bergan toshqindan zarar ko'rgan aholini qabul qilgan. Toshqindan zarar ko'rganlardan biri ozodlikka 40 million so'mlik tovon pulini ololmayotganidan shikoyat qilsa, boshqasi na uy, na tovon puli olganidan arz qildi. Bir farzandning onasi, sardobalik 37 yashar Madina Niyozova shu kunda Sirdaryo tumanida istiqomat qilmoqda. Turmush o'rtog'i koronavirus epidemiyasi tarqalishi boshlagan paytda ish izlab Rossiyaga yetganicha O'zbekistonga qayta olmayapti. Aytishicha, Nargiza Sardoba fojiasi ro'y bergan kuni hozir istiqomat qilib turgan uyida bo'lgan. Sardoba tuman Do'stlik mahallasidagi 2 qavatli uydagi 3 xonali kvartirasini esa suv bosgan. Niyozovaning aytishicha, u toshqinda muyon o'tgan 6 oydan ortiq vaqt mobaynida tuman va viloyat darajasidagi barcha tegishli idoralarga, hatto Oliy Majlis Senatigacha arz qilgan, biroq masalasi hal bo'lmayapti. Madina Niyozovaning aytishicha, unga suv ostida qolgan kvartirasining kadastr hujjatlari borligi uchun yangi qurilgan ko'p qavatli uylardan 3 xonali kvartira berilgan, biroq tovon puli 40 million so'm berilmayapti. Sirdaryo viloyat hokimligining murojaatlar bo'limi mutaxassisi Sardor Abduqodirovning ozodlikka 9-dekabrda bildirishicha, Madina Niyozovaning arizasi 2 kun oldin viloyat hokimining 1-muavini Anvar Karimovga kiritilgan. Davlat Madina Niyozovani jabrlanuvchi sifatida tan olib, yangi uydan kvartira bergan bir paytda nega tovon puli bermayotganini hokimlik mulozimi toshqin yuz bergan paytda boshqa joyda yashab turgani uchun ro'yxatga kirib tushmay qolgan bo'lishi mumkinligi bilan izohladi. Maqola yozilayotgan paytda Sardoba toshqinidan zarar ko'rganini aytgan yana bir sirdaryolik ozodlikka murojaat qildi. Sardoba tumani Yurtdosh mahalla fuqarolar yig'ini orasida ko'cha 1-uyda istiqomat qiluvchi 30 yashar Ixtiyor Ochilovning ozodlikka aytishicha, uning uyi toshqin oqibatida yaroqsiz holga kelgan, biroq unga davlatdan tovon puli ham, uy ham berilmagan. 4-dekabr kuni 30 kishi bo'lib Toshkentga bordik. Vazirlar Mahkamasidan Mansur Jumaniyozov degan kishi chiqib, biz bilan gaplashdi. Shanba kuni Sirdaryoga boraman, o'sha yerda gaplashamiz deb va'da berdi. O'sha kuni prezident xalq qabulxonasiga ham kirmoqchi bo'ldik, kira olmay qaytib kelaverdik, dedi Ixtiyor Ochilov. Ozodlik sardobaliklarining Ixtiyor Ochilov qatnashgan 4-dekabrdagi Toshkentga safaridan 4 kun oldin bo'lgan boshqa safari haqida xabar qilgan edi. Xo'sh, bu arizachilarning masalasi nima bo'ldi? Sirdaryo viloyat hokimligining murojaatlar bo'limi mutaxassisi Sardor Abduqodirov ozodlikning bu savoliga hozircha konkret javobi yo'q ekanligini bildirarkan, viloyat hokimi 9-dekabrda Sardoba toshqinidan zarar ko'rganlarni qabul qilayotganini aytdi. Bugun soat 11:00 viloyat hokimi 1-muavini bilan birga Sardoba tumanidagi musiqa maktabida fuqarolarni qabul qildi. Oq Oltin, Sardoba tumanlari umuman toshqindan zarar ko'rgan hududlardagi fuqarolar qabul qilinishi rejalashtirilgan. Biroq qabul natijalari to'g'risida hozirda menda ma'lumot yo'q, dedi viloyat hokimligi mulozimi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sherali Jo'rayev va Sanjay Karvon qo'shig'i ustida sudlashadigan bo'ldi. O'zbek muhojiri rus bolaga tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Afg'onistonda islomiy davlatga aloqador terrorchilar qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat. Sherali Jo'rayev va Sanjay Karvon qo'shig'i ustidan sudlashadigan bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi.
Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi Sanjar taxallus bilan ijod qiladigan xonanda Sanjar Jobirdiyev Karvon qo'shig'ini mualliflar ruxsatisiz ijro etgani yuzasidan akt tuzib, joriy haftada ishni sudga oshirdi. Ozodlik bilan suhbatda agentlikning vakili ayni holatda mualliflik huquqi qo'pol ravishda buzilganini urg'uladi. Aktni men tuzdim. Har kimning tarafida emasman, faqat qonun tarafidaman. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunning 18-moddasiga ko'ra qo'shiq faqat muallifning roziligi bilan ijro qilinadi. Lekin Sanjar Jobirdiyev qo'shiq ijrochisi Sheral Jo'rayevdan va qo'shiq matnini yozgan shoir Usmon Azimdan izn olmay Karvon qo'shig'ini ijro qilgan. Mualliflik huquqi jiddiy ravishda buzilgan. Bu yuzadan ma'muriy huquqbozlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, ma'muriy ishlar bo'yicha qo'shiqchi yashaydigan Navoiy shahar sudiga yuborildi. Agentlik vakili va ma'muriy ishlar bo'yicha Navoiy shahar sudi kotibiga ko'ra, O'zbekiston tarixida ilk bor qo'shiqning mualliflik huquqi bo'yicha ish ko'rib chiqilmoqda. Pop-rock yo'nalishida ijro etadigan, Chechenistonda xizmat ko'rsatgan artist 43 yashar Sanjar Jobirdiyev Ozodlik bilan suhbatda tanlangan adolatga nishon bo'lganini iddao qildi. Aslida bu cover versiya edi. Cover versiya bu inglizcha cover version, ustini o'rish ma'nosida. Ammo ular tushunmadi. Mayli, hammasi Allohning irodasi. Jo'rayevlar temasi men uchun yopildi. Agar shu bilan ular baxtli bo'lsa, men endi Karvon qo'shig'ini boshqa aytmayman. Aytmayman deb agentlik binosida ham tushuntirish xati yozib berdim, dedi Sanjar Jobirdiyev. Qo'shiqchiga ko'ra, Karvon qo'shig'ining ilk ijrochisi Sherali Jo'rayev emas, balki hozirda marhum hofiz Xoliq Xursandovdir. Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi vakili Xoliq Xursandovning bu qo'shiqni Sheraldan ancha oldin 1978-yilda ijro etgan haqidagi ma'lumot endi chiqqani va bu ma'lumotni sud tekshirishi mumkinligini ta'kidladi. Bu holatlarni sud o'rganib qaror beradi, lekin cover versiya degan holat O'zbekiston qonunchiligida aks etmagan. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunda bu holat malakalanmagan, dedi agentlikning ismi ochiqlanishini istamagan vakili. Ozodlik karvon ko'rdim tuyalar bo'zlab borar deb boshlanadigan she'r muallifi O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim bilan bu janjalli holat borasida suhbatlashdi. Gap bunday, men sudga bermadim, lekin sudga bersam albatta men yutaman. Sanjar degan xonanda yutqizadi, chunki she'r meniki. Men esa Sanjarga bu she'rni qo'shiq qilib aytishga izin bermadim. Bu bola telefon qildi bu mavzuda menga. Men unga she'r chiroyli qo'shiq bo'ldi, o'zgarmay qolaversin, keling sizga boshqa she'r yozib beray, shuni qo'shiq qiling desam ham tushunmadi. Gapni qisqasi, marhum do'stim Xoliq Xursandov va Sherali Jo'rayevga ruxsat berganman, ammo Sanjarga bu qo'shiq ijrosi uchun ruxsat bermadim, dedi shoir Usmon Azim Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik qo'shiqchi Sherali Jo'rayev xonadoni bilan bog'landi. O'zini qo'shiqchini jiyaniman deb tanishtirgan yigit, biz sudga bermadik, hukumatni o'zi jazolayapti, deya aytdi. Sudga kim berdi? Intellektual mulk agentligining ismi ochiqlanishini istamagan vakilga ko'ra, sudga da'vo arizasini Sherali Jo'rayev yoki oilasi emas, balki agentlikning o'zi kiritgan. To'g'ri, Usmon Azim qo'shiqchini sudga bermadi. Biz akt qilib sudga yubordik. Undan oldin O'zbekiston Respublikasi mualliflik va turdosh huquqlarini himoya qilish jamiyati O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev va muallif Usmon Azimning ishonchli vakili sifatida xonanda Jobirdiyev Sanjarga mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunni buzganligi uchun chora ko'rish yuzasidan ariza bilan murojaat qildi. Shu ariza asosida ishni ko'rib chiqdik va sudga yubordik, dedi agentlik vakili. Ozodlikda mualliflik va turdosh huquqlarni himoya qilish jamiyati raisi Umar Polvonzoda imzolagan ariza nusxasi mavjud. Arizada O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev hamda O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azimovdan rozilik olmasdan va ular bilan shartnoma tuzmasdan qo'shiq aslini o'zgartirgan holda ijro etib kelgan Sanjar Jobirdiyevga chora ko'rish talab qilingan. Arizada Karvon qo'shig'i bilan bir qatorda Gulbadam, Atirgulim atirli soch qo'shiqlari ham izinsiz ijro etilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Sankt-Peterburgda 36 yashar o'zbekistonlik 11 yoshli bolaga tan jarohati yetkazganlikda ayblanib qamoqqa olindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Shu yilning 8-dekabr kuni Sankt-Peterburg shahar sudi qarori bilan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 36 yashar J ismli shaxs tergov yakuniga qadar hibsga olindi. Rossiya Tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg bo'yicha boshqarmasining ozodlikka bergan rasmiy ma'lumotiga ko'ra, o'zbek muhojiri Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 112-moddasi, ya'ni voyaga yetmagan shaxsga qasddan o'rta og'irlikdagi tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, 2020-yilning 5-dekabr kuni shaharning Prosvishcheniye shoh ko'chasida joylashgan bolalar maydonchasida 10 yashar o'g'li va 11 yashar boshqa bola o'rtasida sodir bo'lgan mushlashuvni ajratgani kelgan gumonlanuvchi boshqa bolani bolalar maydonchasiga otvorib, o'ng bilagi suyagini o'rtasidan sindirib qo'ygan. 8-dekabr kuni sud uni tergov yakuniga qadar hibsga olish talabini qondirdi, deyiladi rasmiy xabarnomada. Tergov xodimlari o'zbekistonlik gumonlanuvchiga qaydda turgan joyi bo'yicha oilasi bilan yashamayotgani aybi ham qo'yilayotganini bildirdi. Ozodlik qo'li singan Peterburglik bolaga jarrohlik yordam ko'rsatilgani, u hozirda shifoxonada qolayotganini aniqladi. 11 yashar bolani qo'lini sindirib qo'yganlikda ayblanayotgan J ilgari O'zbekiston ichki ishlarida xizmat qilib kelgani va hozirda nafaqada ekani ma'lum bo'ldi. Bu xabar ortidan Rossiya ommaviy axborot vositalarida Peterburgning Kalininskiy tumanidagi bolalar maydonchasida sodir bo'lgan hodisa videosi tarqaldi. Unda maydonchada mushlashayotgan ikki bolaning oldiga kelgan shaxs ulardan birini oyog'idan ko'tarib yerga tashlayotganini ko'rish mumkin. Tasvirdagi bola u mening qo'limni sindirdi degani ham eshitiladi. Video qo'li singan bolaning sheriklaridan biri tomonidan olingani ma'lum. Qonundagi aybsizlik prezumpsiyasi Rossiya ommaviy axborot vositalari va Peterburg birlashgan sudlar matbuot xizmatining gumonlanuvchi maqomida bo'lgan o'zbek muhojirining shaxsiga oid to'liq ma'lumotlarni e'lon qilishiga to'sqinlik qilmadi. Sankt-Peterburgning Kalinin tuman tergov bo'limi surishtiruv ishlarini davom etayotganini aytmoqda. Ozodlik Peterburglik bolaga tan jarohati yetkazganlikda gumonlanuvchi 36 yashar Jenning yaqinlari bilan suhbatlashib, hodisa tafsilotlarini o'rgandi. O'zbekistonlik muhojirning ismini ochiqlamaslikni so'ragan rafiqasi turmush o'rtog'i hibsxonaga olib ketilgani va ikki bola bilan qolganini so'zladi. Uning aytishicha, mushlashuvga rus bolalarining millatchiligi sabab bo'lgan. Mushlashgan 10 yashar bola o'zi va yoshi 1-2 yosh kattaroq bo'lgan Peterlik bolalar o'rtasidagi janjal bir kun oldin boshlanganini ozodlikka so'zlab berdi. O'tgan juma kuni oshxonada men dejurniyga idish tovoqlarini yig'ishga yordam berib turganimda ular meni yo'limda turib haqorat qilishdi. Men ularga e'tibor qilmadim. Ertasi kuni men ularni bolalar maydonchasida ko'rib qoldim. Ular yana boshladi. Sen kelgindisan, o'zbeksan, bizlarni yerimizdan yo'qol. Bizning yurtimiz yaxshi, seniki yomon, deb so'kindi. Mening jahlim chiqib urushib ketdim. Ular 4 kishi meni urdi. Videoga esa oxirini ko'rsatib, faqat dadam urib ketgandek ko'rsatyapti, deydi mushlashuvda ishtirok etgan bola. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik muhojir bundan 3 yil oldin Peterburgga ish izlab kelgan. U shaharning korxonalaridan birida haydovchilik qilib kelgani, keyinroq oila a'zolarini ham Rossiyaga olib kelgani ma'lum bo'ldi. Uy bekasi bo'lgan bolaning onasi hozirda 2 o'g'il bilan bir o'zi qolgani va kimga murojaat qilishni ham bilmasligini, ularda hatto advokat yo'qligini aytdi. U barcha oila a'zolarida migratsiya hujjatlari joyida ekani, politsiya xodimlarida jabrlangan bola o'rtoqlari bilan o'g'lini kaltaklashni boshlagani to'g'risida nazorat kameralaridan olingan videosi ham bor, deydi. Men jabrlangan bola oilasiga yordam berishga ham tayyorman. Uni ko'rish, uning ota-onasi bilan uchrashish uchun shifoxonaga bordim, qo'yishmadi. Tergovchi ham ering 5 yil o'tirsa o'tiribdi, tez o'tib ketadi deb masxara qilyapti. Bolamni urgan videolarni yashiryapti. Ikkita bolam bilan qolib ketamanmi? Hech qayerda ishlamasam, menga O'zbekiston hukumati yordam berishini so'rayman, dedi u. O'zbekistonlik ayol dushanba kuni Rossiya telekanal va nashrlardan kelgan 10 yaqin jurnalistga bo'lgan voqeani so'zlagani, lekin hozirgacha birortasi uning so'zlarini efirga uzatmagani va chop etmaganini aytdi. Peterburg politsiyasi ozodlik so'roviga javoban gumonlanuvchi jega qo'yilgan modda asosida sud hukmi bilan 5 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkinligini bildirdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonda terror hujumlarini boshqaradigan IShIDga vafodor bir terror tarmog'i a'zolari qo'lga olindi. Ular yaqinda Kobul bilim yurtida amalga oshirilgan hujum mas'uliyatini boshqarganliklarini e'tirof etganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston razvedka xizmati yaqinda IShIDning terror hamlalarini boshqaradigan bir terror tarmog'i a'zolari qo'lga olingani borasida xabar berdi. Mazkur guruh a'zolaridan biri Muhammad Odil bundan taqriban bir oy oldin Kobul bilim yurti huquq fakultatiga qilingan terror hujumni boshqarganini e'tirof etdi. U mazkur hujumda kelajakka prokurorlar va sudyalar bo'lib yetishadigan talabalar nishonga olinganliklarini bildirdi. Hukumatning adliya tizimida faoliyat olib boradigan prokurorlar va sudyalar IShID a'zolarini uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilib, ularga og'ir jazolar beradilar. Biz prokurorlar va sudyalar bo'lib yetishadigan talabalar fakultetini nishonga oldik, dedi. Bundan taxminan bir oy oldin bir guruh terrorchilar Kobul bilim yurtining huquq fakultasiga hamla qilib, sinflarda bo'lgan talabalarni o'qqa tutgan edilar. Mazkur hujumda kamida 24 talaba nobud etilgan edi. Qo'lga olingan mazkur terror tarmog'ining boshqa bir a'zosi Muhammad Kabir poytaxt Kobulda IShIDga vafodor terrorchilarga turar binolarni ijaraga olganini tan oldi. Kobul bilim yurtida amalga oshirilgan hujum qurbonlari yaqinlari hukumatdan qo'lga olingan terrorchilar ustidan o'lim jazosi tatbiq etilishini so'raydilar. Ushbu hodisa qurbonlari yaqinlaridan bo'lgan Musomaddin Afg'onistonning adliya tizimidan ushlab olingan IShIDchilarga rahm qilmasliklarini so'rayman. Sudyalarimiz ularni o'lim jazosiga hukm qilsinlar, dedi. Afg'oniston razvedka xizmati mulozimlari yaqinda mamlakat vitse-prezidenti Amrulloh Solih joniga suiqasd qilgan IShID jangarilaridan 10 nafari qo'lga olingani borasida xabar bergan edi. Bundan taxminan 2 oy oldin poytaxt Kobulning 4-chi nohiyasida mamlakat vitse-prezidenti mashinasi o'tayotganida xudkush hujum uyushtirilgan edi. Ushbu hamlada Solihga zarar yetmagan edi, ammo 10 kishi tinch aholi halok bo'lgan edilar.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xalqaro ekspertlar Gulnora Karimovaning boyliklari korrupsiyalashgan hukumatga emas, xalqqa qaytarilishini talab qilmoqda. Namanganda gazga navbat va janjal videosi Telegram kanalidan o'chirildi. Andijon maktablarida namunali isitish tizimlari bir oy o'tmay ishdan chiqdi. Proyekt nashriga ko'ra, Putin vaqti-vaqti bilan Sochidagi yashirin ofisidan ishlaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dekabr korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida bir guruh xalqaro ekspertlar BMT, Yevropa Ittifoqi va Yevropa hukumatlariga murojaat bilan chiqdi. Transparency International France, Transparency International EU va yangi tuzilgan Uzbek Asset Return Network tomonidan e'lon qilingan murojaatda Gulnora Karimovaning Yevropa davlatlarida muzlatilgan 1 milliard dollardan ko'proq pul va ko'chmas boyligini qanday mexanizm orqali aynan kim va nimalarga qaytarish haqida so'z boradi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan payt korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurashishga va'da berganida, ammo oradan 4 yil o'tib ham hokimiyatning eng yuqori eshelonlarida korrupsiyani nazoratga olishga imkon beruvchi qonunchilik bazasi hanuz yaratilmagan. Transparency International mutaxassislari xalqaro hamjamiyat e'tiborini Yevropa qit'asi kleptokrat hukumatlar o'z xalqidan talagan boyliklar xazinasiga aylanganiga qaratgan. BMT tomonidan korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni deb e'lon qilingan 9 dekabr arafasida e'lon qilingan hisobotga O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boyliklari misol qilib olingan. Kleptokratlar to'xtatilsin. Yevropa ittifoqi ortiq o'g'irlangan aktivlar uchun xavfsiz joy bo'lmasligi kerak deb nomlangan murojaat mualliflari dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya darajasini tahlil qilib kelayotgan Transparency International tashkilotining Yevropa ittifoqi va Fransiya bo'limi yetakchi mutaxassislaridir. Sara Brimbeff, Laura Brillaud, Matilda Manzi, Gulnora Karimovaning Irlandiya, Fransiya, Hollandiya, Shvetsariya va Britaniyada muzlatilgan pul va ko'chmas mulklarini O'zbekistonga qaytarishning Fransiya misolida noshaffof yo'ldan ketayotganini tanqid qiladi. Karimovaning Fransiya hududidagi 3 ta qimmatbaho ko'chmas mulki 2014 yil sentyabrida muzlatilgan va 2019 yil yozida Parij sudi ularni musodara qilish haqida qaror chiqargandi. Sud qarori asosida Fransiya hukumati 60 million yevroga sotilgan bu villa va kvartiralar pulini jarayonda jabrlanuvchi tomon o'rnida ishtirok etgan O'zbekiston hukumatiga qaytaradigan bo'ldi. 2020 yil may oyida bu mablag'ning 10 million yevrosi O'zbekistonga qaytarilgan. Transparency International ekspertlari ta'kidlashicha Karimova pullarini dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qolayotgan O'zbekistonga qaytarar ekan, Parij hukumati bu mablag'ning nimaga sarflanishini shaffof va ochiq qilish borasida biror shart qo'ymagan. Fransiya misolidan kelib chiqib, Transparency International korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi hamkorlari bilan birgalikda Karimova boyliklari muzlatilgan Yevropa hukumatlariga bu jarayonni boshdan oxiriga qadar shaffof qilishni ta'minlovchi tavsiyalar bergan. Ular orasida jarayonga fuqarolik jamiyati vakillarini qo'shish, bu mablag'larning qayerga qanday ishlatilishini nazorat qilishning mustaqil surishtiruvini ham o'z ichiga oladigan mexanizmni ishlab chiqish kabi takliflar bor. Korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida e'lon qilingan yana bir hisobot muallifi yangi ta'sis etilgan Uzbek Asset Return Network namoyandasi Richard Messick. Messick AQSh Senatidagi Tashqi aloqalar qo'mitasining sobiq bosh maslahatchisi, Jahon bankining korrupsiyaga qarshi xalqaro loyihalari mualliflaridan biri. O'g'irlangan aktivlar korrupsiyalashgan hukumatlarga qaytarilishi kerakmi? O'zbek ishi deb nomlangan hisobotida Messick ham Gulnora Karimovaning Yevropada muzlatilgan boyliklarini qaytarish jarayonida xalqaro qonun normalari buzilayotganiga e'tibor qaratadi. Xalqaro qonunchilik o'g'irlangan boyliklarni qaytarayotgan davlatlardan ularning boyliklari o'g'irlangan davlat hukumati emas, balki fuqarolariga qaytarilishini talab qiladi. Ammo Fransiya tomonidan O'zbekistonda o'g'irlangan pullarning yaqinda qaytarilishi bu jarayonga oid qator tashvishli savollarni o'rtaga qo'ydi. Xalqaro hamjamiyat bu aktivlar korrupsiyaning haqiqiy qurboni bo'lgan fuqarolar qolib, masalan, O'zbekistondagi kabi hali hamon korrupsiyalashgan guruh tomonidan nazorat qilinayotgan hukumatga qaytarilmasligiga qanday ishonch hosil qilishi mumkin deb yozadi Messick. Taniqli huquqshunos ham Gulnora Karimovaning 1 milliard dollardan oshiq qiymatdagi boyliklari muzlatilgan va qisman musodara qilingan Yevropa hukumatlarini bu pullarning talangan o'zbek xalqiga qaytarilishini kafolatlashga, fuqarolik jamiyati vakillarini esa jarayonning shaffof bo'lishini ta'minlash uchun hukumatlarga bosimni kuchaytirishga chaqiradi. 2016 yil dekabrida O'zbekiston prezidentligiga kelgan Shavkat Mirziyoyev mahalliy va xalqaro hamjamiyat oldida mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi kurashishga va'da berdi. Mirziyoyev xususan Karimovlar oilasi, Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsion mojarolarga bilvosita to'xtalib, mamlakatdagi 20ga yaqin qudratli oilaning o'zbek iqtisodi ustidan o'rnatgan monopoliyasiga barham berish haqida gapirgan. Ayni paytda Mirziyoyev va'da qilgan korrupsiyaga qarshi kurash tanqidchilar fikricha asosan xalqaro tashkilotlardan olingan grantlarni oqlash uchun Xo'ja Kursinga o'tkazilayotgan tadbirlardan nariga o'tmayotir. Gulnora Karimova bilan bog'liq xalqaro korrupsion janjal hali nihoyasiga yetmasdan mamlakat ichkarisi va tashqarisida Mirziyoyev hukumatidagi amaldorlar, xususan prezident kuyovlarining yashirin biznes faoliyati bilan bog'liq savollar o'rtaga chiqmoqda. hukumatga korrupsiyaga qarshi keskin kurash va'dasi bilan kelgan Shavkat Mirziyoyev bu kurashning fundamental asosini yaratuvchi davlat rahbarlari va oila a'zolari daromadlarini jamoatchilikka ochiqlash borasida aniq qadamlar qo'ygani yo'q. Shuningdek, davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvini taqiqlash hamda davlat buyurtmalarining ochiq raqobat asosida xarid qilinishiga oid qonunchilik qabul qilinishi ham paysalga solinmoqda. 8-dekabr Konstitutsiya qabul qilinganining navbatdagi sanasi munosabati bilan qilgan chiqishida Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi olib borilgan kurash natijasidan ko'ra kelasi yillarga belgilangan kurash rejalariga ko'proq to'xtaldi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Telegram tarmog'ida 409 mingga yaqin obunachisi bo'lgan Namanganliklar UZ kanalida Namangandagi gaz quyish shoxobchalaridan birida uzun navbat va janjal aks etgan video chop etilgandan bir necha soat o'tib o'chirib tashlandi. O'chirilgan video o'rnida esa ajablanmang, biz ham issiq jonmiz, yashasin ochiq O'zbekiston degan izoh qoldirildi. Elektron axborot vositasi tahririyati videoning olib tashlangani yo ortidan qoldirilgan bu post bo'yicha ozodlik savollariga hanuz javob bermadi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Namangan shahridagi gaz quyish shoxobchasida o'nlab odam gaz uchun navbatda turgani aks etgan video Namanganliklar UZ kanalida 8-dekabr kuni e'lon qilindi. Videoda navbatda turganlardan bir nechasi yoqalashayotgani, bir-birini haqorat qilayotganini ham ko'rish mumkin. Telegram kanaliga joylangan videoda haqorat so'zlar o'chirilgandi. Video ostida vodiyda yana gaz uchun navbatlar paydo bo'layotgani, haydovchilar navbat talashib bir-birini urushgacha borayotgani haqida izoh berilgandi. Video e'lon qilingandan bir necha soat o'tib o'chirildi. Uning o'rnida mabodo ba'zi videolar kanaldan uchib ketib qolsa ajablanmanglar, biz ham issiq jonmiz, yashasin ochiq O'zbekiston degan kinoyali izoh qoldirildi. Ozodlik muxbiri video nega olib tashlangani, uning o'rnida issiq jonmiz deya qoldirilgan izoh sababiga izoh so'rab elektron axborot vositasi ma'muriyatiga bog'landi. Namanganliklar UZ sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda berilgan telefon raqamini ko'targan vakil video o'chirib tashlanganini tasdiqladi, ammo bu borada izoh berishga vakolati yo'qligini aytdi va Telegram kanalining botiga yozishni tavsiya qilish bilan cheklandi. Bot orqali ozodlik yuborgan savollar qabul qilindi, ammo hanuz javob kelgani yo'q. Namanganliklar UZ veb-sayti 2020 yilning 19-iyunida elektron axborot vositasi sifatida Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatdan o'tkazilgan guvohnoma raqami 1354 dir. Telegram tarmog'ida esa ayni nomdagi guruh ancha avval ochilgan. Shu kunda ushbu kanalning 400 mingdan ortiq obunachisi bor. Namanganliklar UZ Telegram kanalida bir necha soat ichida kuzatilgan bu holat mamlakatdagi bir necha yirik internet nashrlari aynan energetik taqchillik bilan bog'liq voqealarni yoritgani uchun AOKA tomonidan rasman ogohlantirish olgan bir paytda kuzatilmoqda. 26-27 noyabr kunlari Kun.uz, gazeta UZ, Podrubna, UZ, Daryo, UZ nashrlari ba'zi tanqidiy chiqishlar uchun huquqiy oqibatlardan AOKA rasman ogohlantirganini bildirgan va buni o'zlariga nisbatan bosim deb baholagan. AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya diplomatlari hamda chet el inson huquqlari himoyachilari bu holatni Shavkat Mirziyoyev va'da qilgan islohotlarga zid degan va prezidentdan zudlik bilan vaziyatga aralashishni so'ragan edi. Ammo Toshkent rasmiylari va prezident aynan shu ogohlantirishlar va energetik taqchillikka oid matbuotdagi chiqishlarning bostirilish jarayoni haqida hanuz aniq izoh bermadi. O'zbekistonda 18 noyabrdan havo harorati keskin sovib, qor yog'ishi bilan mamlakatda energetik buhron yuzaga keldi. Hatto Toshkentning qator tumanlarida qozonxona va quvurlar ishdan chiqdi. Aksar viloyat esa elektr toki uzilgan, suyultirilgan gaz uchun esa yana uzun-uzun navbatlar paydo bo'lgani kuzatildi. Rasmiylar energiya inqirozini ob-havoning birdan sovishiga bog'lamoqda. Ammo bu muammoning yillardan buyon davom etayotganiga oid biror jo'yali izoh berilmadi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar. Ozodlikka turli viloyatlardan kelayotgan hujjat va ma'lumotlar mamlakat bo'ylab yana bir majburiy obuna kampaniyasi hokimiyat tizimlarining qattiq bosimi ostida borayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka nusxasi yuborilgan hujjatlardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi AOKA direktori Asadjon Xo'jayevning 27 oktyabr kuni imzolagan xatidir. Vazirliklar va idoralar, xo'jalik birlashmalari rahbarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, Toshkent shahri, viloyatlar, tumanlar va shaharlar hokimlariga yuborilgan bu xat 2 sahifadan iborat. U yuborilgan 217 ta tizim va tashkilot nomi yozilgan ilova esa 13 betni tashkil etadi. Xatda berilgan topshiriqlarga AOKA direktori Vazirlar Mahkamasida 12 oktyabr kuni o'tkazilgan yig'ilishning 26 oktyabr kungi bayonnomasini asos qilib keltirgan. Bu yig'ilishda esa xatda yozilishicha prezidentning 2019 yil 27 iyundagi ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta'minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori muhokama qilingan. Davlat tizimlari axborot xizmatlari faoliyatini takomillashtirish haqidagi bu qarorda obuna degan so'z umuman uchramaydi. Shunday bo'lsa-da, go'yo bu qaror ijrosiga bag'ishlangan majlisdagi topshiriqlar sirasida Xo'jayev xat yuborilgan 217 ta tashkilot, korxona va hokimlik rahbarlariga bir hafta ichida 2021 yilga obunani uyushqoqlik bilan tashkil etish, samaradorlikka erishish va bu bo'yicha keng ko'lamli targ'ibot hamda tashviqot ishlarini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishni topshiradi. AOKA direktori topshirig'ining hokimliklar tomonidan ijrosi Ozodlikka nusxasi yuborilgan hujjatlardan yana biri Buxoro viloyat hokimi lavozimini vaqtincha bajarayotgan Botir Zaripov 25 noyabr kuni o'tkazgan majlis qarorining 26 noyabr kuni tasdiqlangan bayonidir. Bu qarorga AOKA xati, unda tilga olingan hukumat majlisi va prezident qarori asos qilib keltirilgan. Ikki betlik qarorga ilova qilingan 4 sahifalik ilovada endi viloyatdagi davlat va xususiy tashkilotlar, shuningdek hokimliklarning qaysi nashrga qancha obuna bo'lishiga oid aniq majburiyat chora-tadbir belgilangan. Qarorda viloyatdagi barcha davlat va nodavlat tizimlariga Buxoronoma, Buxarskiy vestnik, Yangi O'zbekiston, Xalq so'zi, Narodniy slovo, Pravda Vostoka, Ovozi tojik, Buxoro sporti va Buxoro yoshlari nashrlariga obuna bo'lish buyurilgan. Ilovadan Xalq ta'lim boshqarmasi va Maktabgacha ta'lim boshqarmasining tashkilot va korxonalar kesimida eng ko'p obuna solig'i yuklangan tizim ekani ko'riladi. Qiyos uchun minglab xodimga ega viloyat ichki ishlar boshqarmasiga jami 96 ta, Milliy gvardiyaga esa 53 ta obuna majburiyati yuklangan. Viloyat hokimi qarorida majburiy obuna jarayonini amalga oshirishni ta'minlash hokimlik matbuot kotibi va AOKA'ning viloyat bo'lim rahbari zimmasiga yuklatilgan. Ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlardan kelgan hujjatlar bilan bir vaqtda Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani xalq ta'lim bo'limi rahbari 3 dekabr kuni o'tkazgan yig'ilishdan yozib olingan audio, shuningdek maktablarga bajarish buyurilgan obuna rejasi nusxasi ham yuborildi. Tumandagi barcha maktab direktorlari bilan o'tkazilgan yig'ilishdagi audio boshlanishida Boboyev viloyat hokimi har kecha 7 da selektor o'tkazib obuna bo'yicha hisobot so'rashini aytadi. Prezident administratsiyasi huzuridagi AOKA matbuot xizmati prezident qarori asosida borayotgan majburiy obuna kampaniyasiga agentlikning aloqasi borligini rad etdi. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi prezident qarorida taqiqlanganiga qaramay o'qituvchilarning yana majburiy obuna kampaniyasi nishoniga aylangani haqidagi savollarni hozircha javobsiz qoldirdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon maktablarida namunali isitish tizimlari bir oy o'tmasdan ishdan chiqqan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyati Bo'ston tumani o'rta maktablarida o'tgan oy o'rtalarida namuna tariqasida o'rnatilgan zamonaviy isitish tizimi bir oy o'tar-o'tmas ishdan chiqqan. Oqibatda tumandagi aksar maktablarda o'quvchilar qishning sovuq kunlarida yana isitish tizimisiz o'qishga majbur bo'lmoqda. Ayrim maktablarda sinf xonalari sovuqligidan boshlang'ich sinf o'quvchilari uylariga jo'natilib, darslar onlayn o'tila boshlangan.
Soliq to'lovchilar puliga olingan isitish tizimlarining bir oy ichida ishdan chiqishi sabablari xususida ularni o'rnatgan Ziyo 2002 MCH xususiy shirkatidan izoh olishning imkoni bo'lmayapti. Andijonning Bo'ston tumanidagi o'qituvchilarning ozodlik aytishicha 14 ta maktabda o'tgan oy o'rnatilgan yangi isitish tizimi bir oy o'tar o'tmas yoppasiga ishdan chiqa boshlagan. Bo'ston tumanidagi maktablardan birining xo'jalik ishlari mudiriga ko'ra, yangi deb ko'rsatilgan isitish jihozlari eski bo'lib chiqqan. Tumanimiz ta'lim muassasalarining barchasi Ziyo 2002 mas'uliyati cheklangan jamiyatning namunaviy isitish tizimi bo'yicha loyihalashtirilgan edi. 15 noyabrda o'rnatishgan bo'lsa, bir oy ham bo'lgani yo'q, mana buzildi, dedi o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda. Bo'ston tumanidagi 2-son maktab o'qituvchisi Ozodlikka yangi qozonxonani o'rnatgan shirkatga shikoyat qilaverib charchaganini aytdi. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 28 avgustdagi Andijon viloyatining Bo'ston tumanini rivojlantirish to'g'risidagi qarorni amalga oshirish uchun davlat byudjetidan 153 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilgandi. Hukumatning ayni qarori bo'yicha Bo'ston tumanidagi barcha maktabgacha ta'lim va umumta'lim maktablarida yangi ekologik xavfsiz tejamkor hamda yuqori hajmda ishlovchi kotyollar o'rnatilishi rejalashtirilgandi. Bu ishlarni Bo'ston tumanidagi Ziyo 2002 MCH xususiy shirkati amalga oshirgan. Ushbu loyiha Senat raisi Tanzila Norboyevaga oktyabr oyida tumanga tashrifi paytida ko'z-ko'z qilingandi. Zamonaviy ekani aytilayotgan isitish tizimlari bir oy o'tmasdan yoppasiga ishdan chiqa boshlagani va yangi kotyollarning motorlari eski ekani borasidagi iddaolar yuzasidan Ozodlik hozircha xususiy shirkat rahbaridan izoh ololgani yo'q. Telefon go'shagini ko'targan xodim bu haqda faqat shirkat rahbari izoh bera olishini aytdi. Shirkat xodimi ayni paytda kotyollarning eski motori borligi haqidagi iddaolarni rad etdi. Biz bu kotyollar uchun hali hukumatdan bir tiyin ham olganimiz yo'q, yarmi o'zimiz hisobidan Turkiyadan olib kelindi, dedi shirkat xodimi. Ziyo 2002 MCH shirkatining ismi ochiqlanishini istamagan rahbar xodimga ko'ra, yangi kotyollar motori eskisiga almashtirilgan degan iddaolar ham noto'g'ridir. Bo'ston tumani hokimligi rasmiysi esa kotyol buzilishlardan xabari borligini aytdi. Tuman hokimi bu masala bo'yicha Ziyo 2002 MCH vakillari bilan shaxsan uchrashgan, ishtit tizimlarida nosozliklar aniqlangan 6 maktabga borib, u yerdagi tizimlarni shaxsan ko'zdan kechirgan, Ziyo 2002 MCH vakillari bilan nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha kelishib olingan, deya bildirdi hokimlik rasmiysi. Ammo hokimlik vakili ham qanday nosozliklar ekaniga aniqlik kiritgani yo'q.
Kunning muhim voqeasi.
COVID markazlari yopilmoqda, shifokorlar esa keyingi taqdiridan xavotirda, tafsilotlar bilan barnonvar. Koronavirus infeksiyasini davolashga ixtisoslashgan maxsus 2-son Zangiota yuqumli kasalliklar shifoxonasida ishlayotgan shifokorga ko'ra, bu yerdagi bemorlar soni 30-35% ga kamaygan. Mutaxassisligi otorinolaringolog bo'lgan bu tibbiyot xodimi ayni shifoxonada avgust oyidan buyon ishlayotganini aytdi. 2000 dan ortiq bemor o'rni hozirlangan Zangiotadagi shifoxonasida ishlaydigan yana bir vrachga ko'ra, hozir Zangiota 1 va 2 yuqumli kasalliklar shifoxonalariga kuniga o'rtacha 40-50 nafardan bemor keltirilmoqda. Bu vrach ham bemorlar soni umumiyatla ozayayotgani, ammo shifoxona avvalgi tartibda to'liq quvvat bilan ishlayotganini aytdi. Xususan Zangiota 2 yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachining tibbiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Nurulla Tojiddinovga ko'ra, bu yerda doimiy ishga olinayotgan tibbiyot xodimlarini qisqartirish masalasi kun tartibida yo'q. Aksincha bu mas'ulga ko'ra, bu maskan infeksion kasalliklarga mo'ljallangan shifoxona tarzida faoliyatini keyinchalik ham davom ettirishi rejalangan. 4 dekabrda esa xirurgiya bo'limi ham ochilgan. Ammo Lor shifokoriga ko'ra, muassasada vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlarining oylik maoshlarini qisqartirish harakatlari boshlangan. Bu shifokorning aytishicha, shifoxonada koronavirus bemorlarini davolayotgan tibbiyot xodimlarining ayrimlari bilan oktyabr oyida mehnat shartnomasi imzolangan. U Ozodlikka o'zlari bilan imzolangan shartnoma nusxasini taqdim qildi. Unda koronavirus infeksiyasini davolashga ixtisoslashgan maxsus 2-son Zangiota shifoxonasida ishga olinayotgan tibbiyot xodimi bilan shartnoma muddati O'zbekiston Respublikasida koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish tadbirlari rasman to'xtatiladigan kunga qadar deb belgilangan. Ish haqqi miqdori esa shtatlar jadvaliga muvofiq belgilangan miqdorda to'lanadi. Ish haqqi miqdori qonun hujjatlariga asosan o'zgarishi mumkin, deya qayd etilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu vrach shunday dedi: "Dekabr oyidan bizni har 2 kunda 1-8 soatlik ish rejimiga qo'yishdi. Bemorlar soni oz, dekabr uchun e'tirozimiz yo'q, ammo noyabr oyida biz to'liq ishladik.
Bemorlar soniga qaramasdan har kuni 8 soatdan 3 smenada ishladik. Hozir ana shu ish tabellarini qabul qilishmayapti. Noyabr oyini 53% miqdorda olasizlar deyapti, dedi bu shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, u avgust, sentyabr, oktyabr oylari uchun shifokor sifatida 25 million so'mdan maosh olgan, o'rta tibbiyot xodimlari 15 million, farmatsevtlar 10 million, kichik tibbiyot xodimlari esa 8 million so'mdan maosh olishgan. Ozodlik bu shifoxonada vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlariga berilayotgan maosh va ularning keyingi taqdiri borasida bosh vrachdan izoh olishga urindi, ammo shifoxona ma'muriyati uning bemorlar ko'rigi bilan band ekanini aytdi. Covid markazlari va taqsimlash markazlarida vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlari bu markazlar yopilgach avvalgi ish joyiga qaytarilgani aytilgan. Covid markazlari yoki shifoxonalarda ish boshlaguncha ishsiz bo'lgan tibbiyot xodimlari, ayniqsa kichik va o'rta tibbiyot xodimi bo'lganlar yana ishsiz qolishi mumkin. Ularning keyingi taqdiriga oid hozircha Ozodlikda biror rasmiy ma'lumot yo'q.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryoning Choson tumanidagi maktablar o'qituvchilarining bir qismi qariyb bir oydan buyon yoshlar daftari hamda ayollar daftarini to'ldirish ishiga majburan jalb etilmoqda. Tuman rasmiylari daftarlarni to'ldirishga o'qituvchilar jalb etilayotganini inkor etishga urindi. O'qituvchilar hamda tibbiyot xodimlari majburlanayotgan ishlar mamlakat prezidentining 20-yil 18-fevraldagi farmoniga binoan fuqarolar yig'inlari raislariga tayinlangan o'rinbosarlarning bevosita xizmat vazifasidir. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kosonda maktab o'qituvchilari va boshqa texnik xodimlar aholi xatloviga jalb etilgani to'g'risidagi dastlabki xabar tumandagi maktablardan birida laborant bo'lib ishlaydigan ayoldan keldi. Ishdan haydalishidan ko'ra turmush o'rtog'idan gap eshitib qolishidan ko'proq qo'rqayotgani uchun ismi aytilmasligini so'ragan ayolning 7-dekabr kuni ozodlikka aytishicha, u maktabda laborant lavozimida 0.3 stavkada ishlaydi va 180 ming so'm oylik oladi. 24 kundan beri ko'chama-ko'cha yuribman. Xonadonlarga kiramiz, birimiz pasport ma'lumotlarini yozamiz, yana birimiz yoshlar bilan gaplashadi, ishlaymi, ishsizmi so'raydi. Boshqasi ayollar bilan gaplashadi, ularning bo'yini, vaznini, ko'kragini, qornini hamshira o'lchaydi. Tadbirkorlik qilmaysizmi, ishlamaysizmi deb so'raymiz. Ishlayman, ish topib bering deyishadi. Nima deyishimizni bilmay mulzam bo'lamiz, dedi laborant. Uning aytishicha, turli soha vakillaridan iborat guruh xonadonlarda so'rovnoma ham to'ldiradi, bu ishlar dam olish kunlari ham to'xtamayapti. Ozodlik laborant aytgan direktorlardan biri 52-chi maktab direktori Halima Sattorova bilan 7-dekabrda gaplashdi. Aytishicha, u ayni paytda tuman kengashi deputati hamdir. 11 kun bo'ldi xonadonma xonadon yurganimga, har kuni ertalab maktabga birroq borib imzolashim, muhr bosishim kerak. Bo'lgan ishlarni bajarib, keyin kelaman bu ishga. Ayni shu soatda maktabdaman. Birozdan keyin ketaman xatlovga. Kecha 6-dekabr yakshanba kuni 39-ta xonadonga kirdik, dedi maktab direktori. Uning aytishicha, guruh tarkibidagi rahbar xodimlarning har kuni kechqurun soat 7 dan 11gacha, ba'zida esa 12gacha vaqti hokimiyatda majlisda o'tadi. Yig'ilish o'zi 1-1.5 soatgina bo'ladi, lekin biz majlis boshlanishini kutib o'tirishga majburmiz, dedi direktor. Uning aytishicha, ba'zida hokimning o'zi, ko'pincha hokim muavini Ubadillo Ochilov o'tkazadigan yig'ilishlarda faqat bir masala o'tkazilayotgan xatlov bo'yicha hisobot eshitiladi. Har kuni bir gap, masalalaring bahorgacha hal bo'ladi deb aytinglar xalqqa, hokimlikka arz qilib kelmasinlar, deyishadi, dedi direktor. Koson tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Ubadillo Ochilov 7-dekabrda ozodlik savollariga javob berarkan, u yoshlar xatloviga xotin-qizlar bo'limi esa ayollar xatloviga mas'ul ekanligini aytdi. Muavinning aytishicha, xatlovni mahalla fuqarolar yig'ini raislarining tadbirkorlik bo'yicha o'rinbosarlari, sektorlar shtablari a'zolari o'tkazyapti. O'qituvchilar ham jalb etilganmi bu ishga, degan savolga hokim muavini bunday javob berdi. Yo'q, yo'q. Bunga o'qituvchilarni aralashtirmaymiz. Ular o'z ishlarini qilaversin. Hokim muavining aytishicha, yoshi 30gacha bo'lgan erkaklar va 0 yoshdan 100 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlar o'rganilmoqda. Muavin gap orasida xatlovga tibbiyot xodimlari ham jalb etilganini tan oldi. Koson tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Soyib Davidov o'qituvchilarning xatlovga jalb etilayotganiga oid savolni oxirigacha eshitmayoq bizda bunday holat yo'q deb kesdi. Boshqa savollarga xat bilan murojaat qiling, xat bilan javob beraman dedi. Maqola yozilayotgan paytda 52-chi maktab direktori Halima Sattorova Ozodlik bilan yana aloqaga chiqdi. Aytishicha u 7 dekabr kuni kun bo'yi xatlovda yurib, yana hokimlikka yig'ilishga borgan. Borsam yig'ilish boshlanib qolgan, majlisni yana Ubadillo Ochilov o'tkazayotgan ekan. O'rinbosarning aytishicha xatlov yangi yilgacha davom etar emish. Charchadik, dedi maktab direktori.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Yana bir hokim so'kindi. Bosh prokuror o'rinbosari Ozodlikka izoh berdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 7-dekabr kuni Ozodlikka Xorazm viloyati Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning tumandagi yer o'lchovchilarini haqoratlagani iddao qilingan audio yozuv kelib tushdi. Audio yozuvda davomiyligi 5 minutga yaqin so'kinishlar mavjud. Ozodlik bu audio yozuvni Xorazm viloyat hokimligi mulozimiga yubordi. Mulozim bu ovozning haqiqatan ham Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovga tegishli ekanini tasdiqladi. Haqiqatan bu Hakimboy Ahmadjonovichning ovozi. Shu yilning 16-aprelda bo'lgan janjal bu. 3,5 gektar qo'shimcha yer borasida zemlamerlar so'kilgan. Lekin zemlamerlar haqiqatda tamagirlik evaziga ziyod yer o'lchashgan. Bu so'kinish bo'yicha hokimlikka shikoyat kelgan. Otaxonov bu masalada aybini tan olib, 15-oktyabr kungi majlisda prezidentdan kechirim ham so'ragan. Lekin tuman hokimiga biror chora ko'rilmagan deb aytdi Xorazm viloyat hokimligi mulozimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha tuman hokimi yer o'lchovchilardan uzr so'ramagan. O'sha kungi mojarodan xabardor Shovotlik fermer hokim nega zemlamerni so'kib prezidentdan uzr so'raydi? Axir u prezidentni so'kmagandi-ku deya e'tiroz bildirdi. Ozodlik muxbiri o'sha so'kishlar nishoni bo'lgan Shovotlik yer o'lchovchilar bilan suhbatlashdi. Ular sholi ekiladigan maydonni paxta uchun o'lchab bergani bois hokim tarafidan tergalganini aytishdi. Ular o'z tilchini o'ylab bu masala bo'yicha hech kimga shikoyat qilmasliklarini bildirdilar. Yer o'lchovchilarga ko'ra hokim Toshkentda ishlaydigan tagi xorazmlik qudratli generalni orqa qilib tiliga erk bergan. Ozodlik tasarrufidagi qariyb 5 daqiqalik audioda tuman hokimi sholi yerga rejadan ziyod paxta yeri o'lchab bergan yer o'lchovchilarni tergar ekan tabir joiz og'zidan bodi kirib shodi chiqadi. Ozodlik tuman hokimi Hakimboy Otaxonov bilan bog'lanishga urindi, ammo Otaxonov telefonni ko'tarmadi. O'zini Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanovning yordamchisi tanishtirgan mulozim esa Ozodlik muxbiri savolini oxirigacha eshitgach telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Svetlana Ortikova 7 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ijro hokimiyati rahbarlarining so'kilishi bilan bog'liq muammo mavjudligini tan oldi. Ayni paytda u so'kong'ich hokimlar masalasi Vazirlar mahkamasida ko'rilishi kerak deb aytdi. Ortikovaga ko'ra, agar Vazirlar mahkamasi so'kong'ich hokimlarga chora ko'ra olmasa, unda bu hokimlar ishi prokurorga oshadi. Huquqshunos Umid Davletovning ozodlikka aytishicha, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda shaxsning qadr-qimmatini kamsitish huquqbuzarlik sifatida malakalangan. Bu 41-chi modda, ya'ni haqorat qilish shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish deb malakalanadi. Agar haqorat qilingani sudda isbotini topsa, aybdorga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solinishi mumkin. Jarima miqdorini sud hakami belgilaydi, dedi huquqshunos. O'tgan oy Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyoqubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib, 20 daqiqa davomida uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani haqida Ozodlik yozgandan keyin bu holat viloyat hokimligida muhokama qilingan edi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Proyekt nashrining xabar berishicha, Kreml Sochi shahrida prezident Vladimir Putin uchun uning Moskva tashqarisidagi ishxonasi bilan bir xil ofis qurgan. Keyingi oylarda Rossiya prezidenti mazkur ofisga ishlash uchun bir necha marta yashirincha borgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Proyekt internet nashri 8 dekabr kuni e'lon qilgan hisobotni mustaqil ravishda tasdiqlab bo'lmadi. Hisobotda yozilishicha, Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putinning yashirin ofisi haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortgan. Lekin Daily Storm rus nashri Peskov ushbu hisobotni bema'nilik deb ataganini xabar qildi. Kotib Putin Moskvada ishlayotganini va ba'zan xizmat safarlariga borishini qo'shimcha qilgan. Kreml davom etayotgan koronavirus pandemiyasi sharoitida Putinni izolyatsiya qilish yo'lida ko'plab choralar ko'rdi. Ayni damda rasmiylar Putin o'z ishini uzluksiz davom ettirayotganini ko'rsatishga tirishib keladi. Proyekt nashri o'z hisobotida davlat rahbarining kun tartibi bilan yaxshi tanish shaxs hamda davlat shirkatining top menejerini manba o'laroq keltirdi. Ammo ularning ismini ochiqlamadi. Nashr shuningdek Putin mamlakatga kirish va chiqishda foydalanadigan rasmiy samolyot parvozlarini o'rganib chiqqan hamda Putinning Moskva yaqinida joylashgan Novoogaryovo qo'rg'onidagi ofisi fotosuratlarini tahlil qilgan. Ko'pgina mamlakatlar singari Rossiyada ham koronavirusning tarqalishini to'xtatish uchun cheklovlar joriy qilingan va aholi imkoni boricha masofadan ishlashga chaqirilmoqda. Aftadan keyingi oylarda Putin asosan Novoogaryovodagi ofisidan ishladi. U yerda prezident gubernatorlar va hukumat vazirlari bilan video konferensiyalar o'tkazdi, televideniya orqali nutq so'zladi. Shuningdek, u bir guruh shaxslar bilan, jumladan xavfsizlik bo'yicha yuqori lavozimli amaldorlar va Rosneft davlat kompaniyasi rahbari bilan yuzma-yuz uchrashuv o'tkazdi. Bu uchrashuvlar davlat matbuotida keng yoritildi. Proyekt o'z hisobotida Putin 2 noyabr kuni bir guruh rus o'quvchilari bilan o'tkazgan video konferensiyani tahlil o'laroq keltirdi. Kreml tomonidan e'lon qilingan fotosuratda Putin konferensiya paytida Moskva viloyatida bo'lgani e'tirof etildi. Ammo proyekt hisobotida iddao qilinishicha, ushbu holat bilan yaqindan tanish shaxslar prezident yordamchilari o'sha kuni Sochida bo'lganini aytgan. Bundan tashqari, 3 noyabr kuni Sankt-Peterburgga yo'l olgan prezident samolyoti Sochidan havoga ko'tarilgan. Proyekt nashri shuningdek so'nggi oylarda Kreml matbuoti uchun ishlaydigan ko'plab jurnalistning Putin bilan uchrashish imkoniyati ancha cheklanganini xabar qildi. Rossiya matbuotida bundan oldin ham Kremlning Putin qayerdaligini yashirishga yoki aholini aldashga qaratilgan harakatlar haqida shunga o'xshash hisobotlar yozilgan edi. Fevral oyida Putin TASS davlat agentligiga bergan intervyusida 2000-yillarning boshlarida, ya'ni 2-chi Chechen urushi davomida xavfsizlik organlarining uni hujumdan himoya qilish maqsadida egizak yollash taklifini rad etganini aytgandi. 2015-yilda Putin bir haftadan ko'proq vaqt davomida jamoatchilikka ko'rinmadi. Natijada ko'plab fitna nazariyalari urchidi va rus tilida hazil memlar yaratildi. O'zini mustaqil nashr sifatida taqdim etib kelayotgan proyekt agentligi keyingi oylarda bir nechta shov-shuvli hisobotni e'lon qildi. O'tgan oy sayt Putin Sankt-Peterburgda yashaydigan millioner ayolning 17 yoshli qizini otasi bo'lishi mumkinligi haqida xabar bergan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.